За манайха сайн бацхан уу бүгдээрнтний өдрийн мэндийг хүргэе. Амьдрал нь сайн сайхан үргэлжлэж байгаа үстэй. Тэгээд энэ удаад бид нэр ямар сэдв байрж авсан бэ гэхлээр. За яахыг харахгүй бид нэр нэг ийм тодорхой амьдралын хэм маяг руу орчихсон байгаа. Тэр тусмаа хотод амьдарч байгаа хүмүүс яадгүй гэхлээр хэсэг хугацаанд ажиллаж амьдарч байгаа та найз нөхдөв юм уу ажлынхантаа нийлээд орой гарч суудаг, орой гарч суугаад янз бүрийн зүйлс авч хэргэлдэг. Энэ бол одоо мархын аргагүй одоо нийгэм юу хийж ин гэхлээр тэрийг л хийж байгаа. Тодорхой хэмжээнд бисээ амраахын тулд одоо нэг тийм архины зүйл агуулсан зүйл хэрэгэлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ зүйл нь зарим нэг нь бол донтчихсан энэрүүгээ гүн шумбцсан байдаг бол зарим нэг хүмүүс нь судалж үзээд зүү хэрэглээ хаана байна гэдгийг олоод өөрөө өөртөө тохирсон тэр зүү хэрэглээг сурчсан байна. Тэгэхээр энэ бол бидний амьдралын хэм маягт зайшгүй бий болсон нэг хэм маяг байгаа. Одоо дадал. Тэгэхээр энэ дадлыг зөв суух нь хин хиндэ хэрэгтэй байна. Дээрэс нь яалтчгүй одоо бизнесийн орчин ч гэсэн хилцээр хийх одоо бусад улс орныхонтой хилцээр хийхэд хүртэл энэ архи агуулсан бүтээгдэхүүнийг уух одоо аргачлал болон хэрхэн уудах тэр зүйлийг мэдэх нь нэг тийм одоо шалгуур болсон байгаад байна. Тэгэхээр энийг би бас хувьдаа мэдэж авъя гэж бодлоо. Дээрэс нь энийг сайн судалсан хүнийг олж аваад яг зөвхөн Монголд биш ер нь олон улсад тэр тусмаа виноны тухай бид өнөөдөр ярих гэж байна. Тэгэхээр энэ вино гэдэг зүйл чинь цааталтаа маш том шинжлэх ухаан бөгөөд амьдралд хэрэглэгддэг одоо уснаас ялгаагүй шингэн одоо бидний амьдралд хэрэглэж болох цогцтой хэрэглэж болох юм бол эрүүл мэндэд хэрэгтэй уух зүйл байна. Тэгэхээр энийг та хаа газар хин нэгтнээс сонссон байгаа. А гэхдээ өнөөдрийн зочин бол эксперт гэж нэрлэгдэж болох ус винопедия номыг зохиосон байгаа. Тэгээ зах зээл дээрний ном худалдаалагч байгаа. Би өнөөдөр номоо авчирхаа марцсан байна. Тэгээд энэ дээр бол виноны тухай нэн дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Тэгээд энэ номыг бас уншиж уншаасаа гэж зүүлж байна. Гэхдээ өнөөдөр барыг ярьчих واخ. Гэхдээ бүтэн ном ярина гэдэг бол боломжгүй. Тэгээд Батүлэг маань ирсэн байгаа. Батүлэг бол би саяйлсан вино эксперт гэж дуудагдаж болох үүс. Гэхдээ эксперт гэдэг үгний цаана винотой холбогдох үед одоо ямар судлагтгуудад хуваагддаг вэ гэдэг энэ ярианаас ярьцлага эхлэх гэж байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Тань ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Асуулт нь юу вэ?
Вино эксперт, виноны эксперт гэдэг дээр дотор нь тусдаа дүр билүү судлагтгуудад хуваагддаг гэж сонссон. Тэгэхээр яг одоо та өөрийн чинь чиглэл юу вэ?
Тийм. Яг виноны эксперт гэж Монголд одоо их хэлэгдээд байгаа шиг байна. Гэхдээ яг эксперт гэдэг үгэн дор энэ айгу ерөнхий том ялал. Энэ дор дахиад нэг юм дид судлагтгуунууд байгаад байгаа. Одоо мэрэгжил гэх юм уу тэ. Тэр нь юу вэ гэхээр wine master. Одоо wine master гэдэг нь болохоор виноны талаар одоо нэлээ их академик судалгаа олон улсын түвшинд хийдэг. Дээрээс нь шин шин баримтуудыг нээж илрүүлж олуулад түн дээрээ дүгнэлт хийгээд ашиглахтгүй хэрэглэхтгүй болгож зарлалтагч үү гэмүү те. Одоо бидний ингээвээр хэлэх юм бол докторийн зэрэг гिचилж болно. А түүний дараад нь юу байдаг вэ гэхээр хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэн wine sommelier. За wine sommelier гэдэг нь болохоор хоолны болон виноны мэрэгжилтэн ресторанд үйлчилгээ хийдэг. А тэр хүн виноны мэрэгжилтэн байхаас гадна дахиад гастроном хоол судлалын том мэрэгжилтэн байдаг. Маш их амталдаг, амтаа их хөгжүүлсэн. Тэгээд амар их тийм виноны амталгаа туршилтыг уруу санаагүй бол өдөрт 40 нэр төрлийн виног амсдаг. Дунджаар нэг сүмэлээ. Энэ бол нөөрэө ажил нь яг тэр ресторан ширээний ард үйлчлэгтэй вино зохиолсон хүмүүст хамгийн эхлээд өөрөө ингээ багхан зэргийг хийгээд амсаад энэ виногоор үйлчлэх болох уугүй юу гэдгээ тодорхойлдог учраас тэр нь өөрөө 40-ын тоонд ороод өвчиж байгаа. Тэр өдөрт 40 төрлийн виног амталж өөрөө тэрийг ингээд танихын тулд тархин ажилтгаа гэсэн бас амтлах мэдрэх өнөд нь. За ийм хүнийг бол сомелье гэдэг. За түүний дараа нь болохоор wine connoisseur гэж хүн байгаа. Тэ яг би бол өөрийгөө wine connoisseur гэж тодорхойлдог. Миний хийж байгаа ажил өөрөө энэ төвшний ажлууд. Яг тэгэхээр wine connoisseur гэдэг нь ямар юм хийдэг вэ гэхээр арайч тэр докторийн зэргийн бүр амар олон улсын хэмжээнд судалгаа хийдэг гоо. Гэхдээ энэ хорвоо дэлхийд тэр виноны талаар маш их мэдээлэлүүд байгаа, маш их одоо wine master-уудыг хийсэн, бичиж үлдээсэн түүхэн болон одоо технологийн болон шинжилгээ ухааны баримтууд байгаа. За тэдгэрийг монгол хэлэнд орчуулах, эмхлэх, зэгцлэх, систематик болгож үе шаттайгаар системтэйгээр их хэлэн дээрээ Монголд буулгах. За тэгээ Монголд байгаа вино хэрэглэгч болон винотой холбоотой ажил хийдэг хүмүүст тэрийг гарын авлага болгож өөрийнхөө ажилд ашиглах гэдэг зүйлийг би бол хийдэг. А ийм ажил хийдэг хүний wine connoisseur гэж хэлээд. За дөрөвт нь болохоор oenophile гэдэг тодорхойлолт өгдөг. Энэ нь болохоор энгийн үгээр бид тэр wine lover гэдэг. Виног дурлагч, винонд дурлагч, виног аягүй хэрэглэдэг хүмүүс. Илүү одоо учиргүй ном сонин уншаад ингээд баримтчг боловсруулаад идэх юм аа гэхэд маргаангүй тийм том түүхэн туршлагатай ийм прагматик туршлагатай маш их амссан, маш их ууцсан, ерөөсө хобби нь болсон.
Аа.
Утсан газар болоны хобби, виног нь төрүүлж амсдаг, судалдаг, зурх цөлж явахд винотой холбоотой мэдээлэл харуул тогтоод үзчихдэг нэг тийм винонд дурлагч хийж болно. Тэгэхээр эксперт гэдэг ерөнхий тодорхойлтын доор ерөнхийдөө дахиад нэг ийм дөрвөн том одоо ийм салбарт салж байна. А энийг бол яг зүгээр бид нэр хэрэглэгч талаас нь ингэж ярьж байгаа боловч яг виног үйлдвэрлэгч талаас нь дахиад олон бас байгаа. Жишээлбэл хөдөө аж ахуй, ус үүсгэх тариалан тий. За ойн ол логистик гэдэг ажил үүдэг. Жишээлбэл виног яг одоо химийн шинжилгээ ухааны талаас нь хэрхэн зүв эсгэх вэ, зүв боловсруулах вэ, энэ өөрөө ямар нутришн одоо байх хэвтэй, ямар алкохолтой байх хэвтэй, ямар амтны илэрцүүд байх хэвтэй гэдгийг лабораторийн төвшөнд хийдэг виног ерөнхийдөө уралдаг хийдэг хүн гэсэн үг. За ингээд дээрэс нь дахиад ингээд ботаникч гэж байна. За тэгээ цаг агаарч гэж байна. Ингээд тэгээ дээрэс нь цуглуулагч гэж байна. Виног цуглуулдаг хүмүүс байна. Ингээд дахиад олон төрлүүд байгаа л да. Би ихтэй ерөнхийдөө хэрэглээ талтай байдаг үндсэн дөрвөн категорийг сая тайлбарлахыг хичээлээ. Тэгэхээр би бол wine expert гэдэг дотроо wine connoisseur гэдэг ажлыг нь хийдэг. Тэгээ монгол хэлэнд орчуулагдчих жоохон хэцүү байна.
Харин тийм. Тэгэхээр зарим зүйлс орчуулах шаардлагагүйгээр ихэл дээрх одоо үүсэн газрын нэрсээр явдаг тохиолдлууд бий тий.
Тэгэхээр
вино бол бас тийм түүхтэй баг. Хоёлаа би зүгээр ярьцлахын ихэнд шалтгаанууд яриахаас өмнө би зүгээр шууд хүмүүст хэрэглээ талихын зүйлсийн зөвлөгөөгөр эхлэе би бодчихлоо. Тэгээд араас нь үргэлжлүүлээд учир шалтгаан руу орё гэж бодлоо. Тэгээд сая сумилле тий. Сумилле бол яг нөгөө бид нэр ресторанд ороод уух зүйлсээ сонгох үед тэнд олон зүйлсийн оо сонголтууд байгаа тий. Тэгэхээр одоо бурбон, виски, юу гэдэг джин, текила, рамдарс гэл. Тэгэхээр тэр дундаас нөгөө яг вайны сонголтыг хийхээр шийдтсэн байгаа хүнд тэр менюн дээрх олон вайнаас алийг нь сонгох вэ гэдгийг тухайн хүнд зөвлөдөг байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн зөвлөхийн өмнө нөгөө хэрэглэгч талаас ямар мэдээлэл авч иж тэрэн дээр нь одоо зөвлөгөө өгдөг вэ? Та энэ талаар бас судалдгүй эсвэл энэ зөвхөн тэр хүний л мэдэх ёстой зөвлөө?
Ерөнхий ойлголтууд мэдээж байлгүй байх уу? Гэхдээ энийг ярихаар би нөгөө нэг буцаад жоохон нөгөө тулах цэг хэрэгтэй гэдэг шиг түүх рүүгээ орох гээд байдгийг. Ер нь бол виноны соёл их судална гэдэг нь аюух түүх унших гад байдаг зовлонтой. Тэгээд дандаа язгуураас нэхэл тайлбарлахгүй бол болтгоо. Тухайлбал сомеле гэдэг үгээр сомо буюу имэйл гэдэг үгнээс франц хэлний эртний имэйл гэдэг үгнээс гаралтай. Имэйл гэдэг үгнээс яа гаралтай гэхээр дээр үед том том шилтгэнүүдийн одоо европын том том шилтгэнүүдийн агтчин гэдэг мэрэгжил байсан юм билэ. Тэгээд тэдгэр нь болохоор имэйл ингэж тогтдог ажил дээр үед одоо машин гэж байхгүй байхад ихвчлэн эрэгтэй хүмүүс идэг яагаад тэр хүнд хүчээр ажил. Тэгээд явах одоо цаг хугацаа ингээд юм хөвчин ирээр машин хэрэглэнээс гараад тэгээд ягтчин гэдэг мэрэгжил ерөнхийдөө байхгүй болоод тэгээд энэ шилтгэн дээр байгаа нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс ажил хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн байж болох хар бор ажиллана. Газар тариалан байна. Тэгээд тухайн үед том том шилтгэнүүдийн эзэдүүд ингээд backyard гэж ярддаг тийм арын талбай дээр тодорхой хэмжээний ус үзмийн талбайтай одоо шату гэж одоо нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр шатуунууд дээр нөгөө агтчин байсан хүмүүсийг ажилуулж томилоод за одоо ингэ шинэ ажил чамд даалгая. Чи одоо энэ газар тариалан ус үзмийг зөв тариал вино хий. За тэгээд намар хэсгсэн виногоо хаврын дуудаж авчираад имэйлчэн одоо тий сүмэлээ имэйлчэн наашра гэе өрөө тэрэнгүүт нь вино ямар ч ухаан амттай болжээ гэдээ асуухаар тэр хүн нь энэ жилийн вино ингэсэн байна, ингэсэн байна гэдэг өөрөө амсч үзээд эзэндээ тухайн винооныхоо шин чанарыг нэлдэг. Энэ нь өөрөө хөгчөөд мэрэгчл болоод хөгчсөн. Тэгэхээр Тэгвэл энэ хүн ямар мэдлэгтэй байх хэвээр юм бэ гэхээр сомелье гэдэг хүмүүс жишээлбэл гоцавьс төтөрч болдог. Жишээлбэл дэлхийн сомелье тэмцээнүүд дээр жишээлбэл 1-р байранд ордог хүмүүс танд өнөглөхүү 140 нэр төрлийн вино ялгсан байхад 2-р байранд 20 нэр төрлийг ялгадаг ч гэдэг юм. Ийм тасархай холзайтай байна. Тэгээд би яг 140 20-р гэдэг нь бол би санахгүй байна. Ерөнхийдөө тэр хавцаа тоош
харьцаа нь.
Тийм харьцаа нь. Тэгэхээр тийм гоцавьстай хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэр гоцавьстай хүмүүс хөгжүүлэхгүйгээр тодорхойлох боломжгүй. Яагаад тэгэхээр амт үнэр гэдэг бол хүний одоо мэдрэхүй эрхтнүүдээс хамгийн нууцлах нь байдаг. Одоо гэхэр нь одоо өнг амт үнэр гэдэг дээр шинжилгээ ухаанч бай юу ч вэ ерөнхийдөө тодорхойлж одоо юу гэдгийг яг үнийг л ийм гинэ, үнийг л тийм гинэ гэж яг тустаас хийсэн юм бол байдаггүй. Ялангуяа үнэр амтн дээр. Тэгэхээр танд нэг өөр мэдрэгдэг, над нэг өөр мэдрэгдэг. Үнийгээ дахиад илэрхийлэх нь хамгийн хэцүү.
Яг зөв.
Тэгэхээр танд маш гоё амт мэдрэгдэн, та маш гоц авьяастай вино амтлагдаг. Та энэ виног амтлаад бүгдийн задлаад ингээд маш гоё. Энийгээ та үгээр илэрхийлж чадахгүй. Гэдэг өөр хэцүү. Тэгэхээр хамгийн төхүү илэрхийлж болох зүйл нь түгээмэл хүмүүсийн амьдралд хэрэглэгддэг жимс жимсэн өөр бусад одоо хамгийн өмнөр ялгаруулдаг зүйлстэй comparing буюу харьцуулах, ойртуулах, дөхүүлэх, жиших гэдэг ийм одоо техник аргууд байдаг. Энэнгээр илэрхийлдэг. Тэгэхээр нэг осондоо энэ нь өөрөө сүултийг хөгжөөд кодлох маяг юм болоо хэвчээ. Тэгэхээр энэ олон код, тоо баримт, нэр томьёонуудыг цээжилдэг. Ингээ бүр ингээд яг шүд суучаад ингээ барьж байгаа цээжилдэг. Титоны мерлот юм байдаг. Титоны тэнд ургасан тим одоо шардны тим амттай байдаг. Титон тэнд тим гал гарсан учраас одоо шардны ус үзмээс ортын ургацын тэдүү үеийг алдсан учраас тэр жоохон тим амттай байдаг гэ бүгдингийн тэр тоо баримтуудыг бол нэр томьёонуудыг цээжилдэг. Тэрэн дээр амтлах хавьяас суурлаад тэгээд за үнийг одоо тэ ийм вино гэж хэлнэ гэж тодорхойлж хэлж чаддаг болдог гэсэн үг. Тэгэхээр сомелье гэдэг мэрэгжлийг эзэмшихийн тулд маш их хөдөлмөр шаарддаг. 3 жилийн хугацаатай бакалаврын зэрэг шиг тийм сургууль сурдаг. Англид үүдэг Court of Master Sommelier гэдэг сургууль үүдэг 4 ий шаттай одоо 4-р үеийн Master Sommelier гэдэг тэмдгийг авдаг. Netflix дээр нэг Uncorked гэх кино байгаа нэг харагдсан Америк залуу тэр сургуулийн тэр Master Sommelier авахгүй гэхдээ төсөлд нь авч чадахгүй төсөлтөө. Тэр киног үзэх юм бол ямар хэцүү ажил болохыг энэ ойлгоно.
Яг тийм шалгалтууданд нь биеэр очиж үзчихсэн хүмүүсийн тэр зүүрлүүдийг одоо хэрхэн зүүрлж байгааг
яг аль бие осны нэг зэрэг олгодог дээр очиж үзэж байгаагүй. Гэхдээ зөндө очиж үзчихсэн. Ер нь Европын дийлэнх орнууд.
Тэгэлэр тэр нөгөө саяны би зүгээр хүмүүст жишээ олгож хэлүүлэх гэсэн өөрт мэдрэгдэж байгаа амтыг илэрхийлэхдээ тухайн зүйлтэй одоо зүүрлэх маягаар те тэр бас барин нэг уран зохиол шиг юм болдог бах те. Нэг юм зүгээр жишээ олгоод нэг вайныг одоо хойлоо ууж би олоо ууж үзээгүй шүү дээ. Магадгүй адилхан надтай ижлэх тухайн вайныг ууж үзээгүй хүнд өөрт нь одоо энэ бол нэг ийм амт өгнө гэд мэдгэтгүүцээр ярьж өгнө гэвэл.
Винок амтлахын тулд хоёр анзын шинжилгээ хийдэг. Fundamental analysis, technical analysis. Fundamental гэдэгт нь мэдлэгийн шин чанартай одоо арга хэрглэж тодорхойлдог бол technical analysis гэдэг нь ур чадварын шин чанартай. Тэгэхээр тэр хоёр байнга хослдог гэсэн үг. За хоёлаа жишээлбэл мерло гэдэг сортын улаан виног би ингээд хүнд санал болгох гээд байж ингээд бодё л доо. Тэгвэл би тэрийг яах вэ гэхээр эхлээд би шашгыг уншдаг. Шашгыг уншаад би ус үзмийнхэн сортыг хардаг. Сортыг хараад дараад нь би хаана вэ гэдгийг нардаг. Хаана хийсэн бэ? Энэ маш чухал. Хаана хийсэн бэ гэдэг нь одоо нөгөө Француудын анх гаргасан бүс нутгийн стандартчил буюу тухайн бүтээгдэхүүний хин хийсэн гэдэг нь сонирм биш. Хаана хийсэн гэдэг нь хамгийн сонирм байдаг.
За.
Тэгэхээр би хаана хийсэн бэ гэдгийг харна. Тэгээ оныг нь харна. Тэгээ алкохолынх нь грацийг харна. Тэгээ ерөнхийдөө гадны хөдлөөс шилнийх нь одоо нөхцөл байдлыг харна. Энэ болохоор нөгөө фундаментал анализ гэдэгт орчдөг нөгөө мэдлэгийн шин чанартай буюу энийг авьяасаар хийж болтгоо уншиж судалсан мэдлэг дээрээс суурилж хийдэг шинжилгээ.
За.
Тэгээ би задлана. Задлсныхаа дараад нь хондоглоно. Тэгээ хондоглосныхаа яг тэрний наан зөндөө шат байгаа л та үсэн бөглөөгөө үнэрлэх, барих, гэрэлд харах, тунцтай эсгийг шалгах хэрэг гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө ойтлаа. Тэрийг бол алгасаад явчих шууд хондоглоод хондоглосныхаа дараа би нөгөө technical analysis гэдгийг хийдэг. Энийг ур чадвар дээр болон авьяас дээр суурилдаг. Хэрвээ надад хүчил хилүүх амт өгдөгчөөл боловсраагүй байна гэсэн үг.
За.
Хэрвээ надад мод бодот уургамл хоол амтлагч эсвэл савх хилүүх үнэртэй жантагдчихвэл модон дорхонд удаан асчуусан байна гэсэн үг. Хэрвээ надад өртгөн хийгээд 10 мэдрэмж төрүүлчихвэл удаан хатгал модон дорхонд муу адил удаан хатгалсан эсвэл бүтэд сайтай одоо ингээд усан үзмийн өөрийнх нь сортууд нь анатомийн хувьд шин чанарын хувьд бүтэд сайтай бүтэд сул бүтэц одоо дунд зэрэг хийдэрч байдаг хэрэг. Бүтэд сайтай буюу одоо нэгэсэндээ өртгөн гэж тодорхойлоход баг болохоор тийм вино байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр би ингээд нөгөө нэг үнэрлээд амтлаад тэгээд амтны хувьд жишээлбэл анхдагч үнэр, усан үзмийн буюу жимсний үнэр, эсгэлтийн үнэр, хадгалтын үнэр гэдэг дөрвөн төрлийн үнэр байдаг. Тэгээд би аль үнэр үнэрч байгаас нь хамаарад насыг нь дахиад тодорхойлдог гэсэн үг.
Тэр тодорхойлт гэсэн гэдэг. Саяны насыг тодорхойлох үед шилэн дээр байгаа нас хоёр зүрхнээ дээ.
Эсвэл зүрж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр тийм би нөгөө нэг шилэн дээрээс авсан мэдээллээ хараад баттгаад үнэрлээд баттгаад амтлаад баттган гэсэн. Энэ хооронд ямар нэгэн зөрүү байж болохгүй л гэсэн.
Зөрүү байх тохиолдлууд бий юу?
Байлгүй байх уу? Хувь хүн нь өөрөө буруу одоо жоо хуур чадвар таарах юм байж болно. Эсвэл тухайн винон хадгалтын горим зөрчөө жоо хумуутсан байж болно гэдэг.
Аа.
Тийм тохиолдлууд байна.
За. Юун дээр вино гэдэг ихлэр хүмүүс одоо яг хамгийн түрүүлж хаанх вино толгойд нь орж ирдгийг би мэдэхгүй. Гэхдээ зүгээр түгээмэл нэг л Франц гэж хүмүүс хэлэх болов гэж зүгээр тааж байна тийм. Тэгэхээр энэ виноны үүсэл хөгжил анханасаа өнөөдрийг хүртэл явахта ямар түүхийн одоо том цаг хугацаануудыг даваад ямар улс орнууд энэ виноны хөгжилд өөрсдийн гэсэн гар бие оролцож одоо өнөөдрийг хүрэх тэр хөгжилд нь оролцсон байдаг юм байна.
Мэдээж виноны түүхийг ингээ ярих юм бол амар том 3-4 мянган жилийн түүхийг багцлж ярихаас өөр аргагүй болตก. Тэгээ яаж үссэн мэс ингээд. Яг ингээд товчлоод маш хурангуйлах юм бол нэг дөрвөн том үйл явцад хувааж ангилж авч үздэг. Газар дундын тэнгис буюу Кавказын уруу доод хэсэг Турк гүрж орчмоос винотой холбоотой хамгийн эртний идэл олцсон байгаа. Гэхдээ энэ яг одоо finalize хийх юм аа эцсийн байдлаар шийдэгцэн асуудал биш. Үүнээс эртний олдуур бас олдч магадгүй. Тэгэх юм бол цаг хугацаа болон газар зүйн байрлал дахиад түүх өөрчлөгднө гэсэн үг. Одоогийн байдлаар хүн төрөлхтний олсон байгаа Кверви гэдэг юм том вино хэсэгдэг вар байгаа. Тэр болохоор газар дундын тэнгис орчим ер нь бол гүрж гэдэг одоогийн гүрж гэдэг орны газар нутгийн орчмоос олцсон. Радио карбоны арга насжилтыг тодорхойлтыг аргаар тодорхойлоход нэг 3500-4000 орчим жил гэж үздэг юм ээ. Тэгэхээр газар дундын тэнгист вино үүсчээ. За энэ ихний том үйл явдал. За дараагийн том үйл явдал нь болохоор Ромчууд түгэжээ. Ромчууд гэдэг нь Италичууд биш. Яг одоогийн Италийн газар нутаг дээр байсан эртний нэгэн төрлийн үндэстэн. Ромчууд гэж байсан, айдл нэтрускууд гэж байсан гэх ингээд өөр өөр үндэстнүүд байсан. Тэгэхээр Ромчууд Роми эзэнт гүрэн гэж байлдан дагуулт хийж байхдаа одоо баруун Европ, хойд Европын газар нутгуудад байлдан дагуулж исэн бүх газруудтаа усан үзмийн бүтэц суулгаж исэн. Яагаад тэгэхээр анхдагч хэрэгцээ болох хүнс. За тэгээд дээрэс нь байшин барилга Роми эзэнт гүрний бас нэг амбиц нь өөрөө соёлын иргэншлиг түгээх байсан учраас байшин барилга барьдаг, хажуугаар газар тариалан суулгадаг бүрэг цэргүүдтэй даалгавар болгож өгдөг байсан. Тэгэхээр түгээжээ буюу Роми эзэнт гүрэн дэлхийн даяар одоо вино гэдэг зүйлийг түгээжээ. Яаж хийх нь зааж өгчээ. Усан үзмийнх нь ботны үрийг суулгачээ.
Аа.
Гурав дахь том үйлдэл болохоор Францчууд хийсэн байдаг. Францууд виног хөгжүүлсэн гэж үздэг. Яаж хөгжүүлсэн бэ гэхээр анхны стандартчил 1907 онд Нарбон гэд мужаас гаралтай Марчелин Альберт гэд одоо виноны одоо бас үйлдвэртэй байсан нэг тийм хүн буруу санаагүй бол 500 мянган орчим хүнийг хамарсан бослог хөдөлгөөн өргнүүлээд 3 хүний ам эрсдэд тэр тухайн Францын ерөнхий сайдтай уулзаж хууль батлуулсан байдаг. Тэр хууль нь юу вэ гэхээр анхны стандартчил гэж одоо юун дээр тэмдэглэгддэг. Түүхийн томьёол нь бол тийм байдаг. Яг зүгээр энгийн үгээр тайлбарлах юм бол бүс нутгийн стандартчил. Энэ айгуу чухал сэдв байдаг. Хөдөө аж ахуйн
гаралт. Тарилангийн юм уу эсвэл одоо эсгэх
тарилангийн. Ер нь бол хөдөө аж ахуйн гаралтай үнсний бүтээгдэхүүн хэрвээ 100% органик буюу байгалийн гаралтай гэж үзвэл тэр үнсний бүтээгдэхүүн заавал хийгцэн газараараа овоглох ёстой гэдэг. Онол. Тэгээд эн винонд хамгаалт хийх гэхээсээ илүүтэйгээр виноны усан үзм ургаж байгаа газрыг нь хамгаалдаг. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг вино бий болж байгаа бүс нутгийг хамгаалтанд аваад
булгийг хэл гэж шүү дээ.
Тийм, тийм. Тэрнийг хамгаалтанд авдаг, тэрийг стандартчилдаг. Тэрийг хамгаалаад стандартчилчих юм бол түүнээс гарч байгаа бүх бүтээгдэхүүн яг ижилхэн гарна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ойлголтыг дэлхий дээр баг хүн төрөлхтөнд гэх юм уу анх яг тэрнээс өмнө Италичууд 1721 онд анх нэг дахианы зурагтай Кантигийн бүс нутгийг тийм төстэй сэдвүү гаргасан гэж бас маргадаг. Гэхдээ яг Альпийн осоор тэр нь одоо хэрэгжиж уламжлагдаад явж байгаа нь бол тэр 1907 оны Марчеллин Альберт гэдэг Франц улсын иргэний гаргасан тэр үзэл баримтлал. Тэгэхээр тэр хууль батлагдсанаараа хувьсэл хийсэн Виноны ертөнцид. Виноны ертөнцид хувьсэл хийгээд түүнээс дагаад мах, бяслаг, оливын тос, зөгийн бал, сүүсүм бүтээгдэхүүн гэдэг ингээд хөдөө аж ахуйн гаралтай ерөнхийдөө бүх төрлийн бүтээгдэхүүн яг тэр стандартаар одоо захирагдаж байгаа.
Аа за.
Тий. За энийг тэгээд дараад нь өрсөлдөөд ярих бах те. За тэгээд ерөнхийдөө Францчууд хөгжүүлчихэж байгаа вино гэдэг зүйлийг тэр доор байсан нэг стандартаар гарч чаддаггүй байсан зүгээр нэг айл болгон хийдэг байсан ямиг албачулчихжээ л гэсэн үг. За дөрөвд том үйл явдал нь болохоор шинэ дэлхийн орнууд буюу 14-5 дахь зуунд нэгдсэн Өмнөд Америк, Хойд Америк болон Австрали гэдэг их газар тэвүүд. За энд очиж суурьсан анхны хүмүүс болох Испанчууд, за тэгээд Францууд, Италичууд, Англичууд гэдэг хүмүүс ус үзмийнхаа үрийг аваад очисон. Энд ус үзмийн одоо вино яаж хийх вэ гэдгийг зааж сургасан. Газар одоо нутгийн хэмжээ том байсан учраас их хэмжээгээр үйлдвэрлэх боломжтой. Тэгээд вино бол баячуудын хэрэглэдэг, цөөн тоогоор хэрэглэдэг, тансаг хэрэглээ юм а гэдэг ойлголтыг тэд халсан. Яагаад гэхээр их хэмжээгээр нь үйлдвэрлээд айл болгоны ширээн дээр хүртээ хурж очиход боломжийн үнээр худалдаалдаг болгож хөрчүүлсэн. Одоо төгөлдөржүүлсэн гэж. Ингээд ийм дөрвөн том үйл явдал одоо виноны ертөнцид багцлаад үргэлж болсон байдаг.
За энэ саяны дурдгдсан улс орнуудад хийгдэж байгаа винонууд бол түмэн зүйлийнх л байгаах те. Гэхдээ одоо юун дээрээс бид нэр одоо Монгол улсад хідэн нэр төрлийн вино одоо зах зээл дээр байгааг мэдвгүй.
Мэдвгүй. Нэг тоо баримтаар нь бол мэдвгүй. А улсаар нь бол ойлгомжтой. Нэг 10 орчим л улс их байх. Ер нь вино үйлдвэрлэгч орнууд тийм олон биш. Яг одоо экспорт хийдэг буюу их хэмжээгээр нь худалдаалдаг олон улс төлөө зөвшөөрөгдсөн нэг 10 дотор л байна. А тэгэхээр нэг 10 орчим улсын винонуудыг бол бид нар импортлж байгаа байх. А их хідэн төрөл гэдгийг бол сайн мэдэхгүй нэг. Тэгэхээр бас багцаалах бас боломжгүй хэцүү л.
Винонд донтох гэж байд юм уу?
Бага. Донтох гэдэг чинь өөрөө аз жаргалч донтож болд юм байна мүү. Би нэг битэд одоо манай бас Боборо гэдэг тагтлаар аялагч гээд аялын нэвтрүүлэг хийдэг. Одоо манай Миегом гээд найруулж бидний хамтран бүтээсэн YMP-тэйгээ төслөөдий. Тэрэн дээр бас нэг зочноор орж исэн ийм сэтгэл зүй чонгор зүйл гэдэгч. Сэтгэл зүйдлээ чонгор зүйл гэдэгч орж исэн. Чонгор зүйл гэчээс бид нэг өөрсдөө тухай үедээ мэдхгүй бас яг энэ асуултыг асууж исэн л та. Винонд донтож болох уу гэдэгсэн. Тэгээд тэр хүний хэлсэн юм бол донтож болдог. Ер нь донтох гэдэг чинь өөрөө зөвхөн алкохол эсвэл муу мухай юм биш. Эрэг зүйлд ч гэсэн хүн донтох буюу түүнээс хамааралтай болох юм байл л дээ. Тэгэхээр альва зүйлийг хиди их хэмжээгээр өөртөө дадал болгоно. Хиди их хэмжээний түнтэйгээ одоо associated холбогдно. Хиди их хэмжээний хамааралтай болно. Тэр чинээгээр тэр нөр донтолт гэдэг англи руу одоо ангаах ухааны хэлээр орон авчдаг гэж бидэнд тухайд тайлбарлаж ирсэн. Тэгэхээр тийм гэж хариулах юм.
За. Би яагаад энийг асуусан бэ гэхээр яхаа харахгүй виног тайлбарлаад хэрэглээг нь ойлгуулчихлаар хүмүүс ойлгож хэрэглэх үед тэрэндээ дуртай болох тэр дур улмаар дом болж хувирах аюул байгаа учраас би бас зүгээр сануулга болоход энэ үгэлбэрийг энэ дунд нь хэлүүлчихье гэж бодсон юм. Тэгэхээр нөгөө зөкстэй хэрэглээ гэдэг зүйлийг хоёлаа хөндгий гэж бодлоо. Вайныг зөкстэй хэрэглэн гэдэг дотор бас нэг зүйлс байх шиг байгаа. Зөвхөн вайна уух биш. Юутай уух. Юутай одоо комбо те хамтдаж хэрэглэх вэ гэдэг зүйлс бас яригдах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр виноны зөкстэй хэрэглээ гэдэг энэ одоо зүйлсийг дурдах үед танд хамгийн түрүүлж юу толгойд чинь буудаг вэ?
Хоол. Хоолтой л хэрэглэх гэсэн. Одоо жишээлбэл хоёлаа Европын аль нэг орнд очиод ялангуяа виноны уламжлалт одоо том том соёлтой Итали, Франц, Испан зэрэг орнууд Германч юм уу ингээд яваад очиод асуухад бол та виног ямар үед хэрэглэдэг вэ гэх юм бол баг 10.8 хоол идэхтэй гэж хариулах байх. Тэгэхээр энэ нь өөрөө яаж юм хэр хүн хооллох үедээ алкохол хэрэглэнэ гэдэг нь алкохолыг бас нэг талаараа сармжуулж байгаа. Тос хүчлийн тэнцвэр гэдэг онол байдаг. А ер нь одоо хоолны хослол гэдэг онолыг за би яг зүгээр ингээ орон орон өөр өөр одоо онолууд аргуудтай бид юм бэлээ. Би зүгээр жишээ болгоод Италийн методо мерчедини гэдэг нэг онолыг жишээлбэл тайлбарлахыг хичээ. Тэр нь яадаг гэхээр хүний идж байгаа зүйл өөрөө байнгын баланстай байх хэвээр. Тэр баланстай зүйл нь юугаар илэрхийлэгдэв гэхээр хамгийн түгээмэл одоо байдаг илэрцүүд нь болохоор тос нөгөө талд нь хүчил өгд юм байна л да. Тэгэхээр хүн хитрхийн их тос идээд хүчлэн багасч юм бол тэр нь задардаг. Хүний хотод өөрөө хүчлтэй бас байдаг. Тэр нь ингээд дилдэггүй. Тэгэхээр тэр нь янз янз өвчний илэрэл болдог. А нөгөө талдаа хүчил хитчвэл хотодны хүчил дээрээс нь дахиад хүчил хитчвэл нөгөө дахиад хотод ч цоолтгч өртөг юм уу ингээд байдаг. Тэгэхээр амт болон хоол боловсруулалтын ерөөсөн онол бол энэ юунд идэх юм бэлээ тос хүчний тэнцэл гэдэг энэ онол дээр явдаг юм бэл. Тэгээ би яг энэ ангаах ухаан дижестив гэж ярьдаг те хоол боловсруулах ангаах ухаан эсвэл нутришн энэ талаар бас зөрөгтэй ярихас жоохон татгалздаг. Яг тэгэхээр унших тусам эргэлзээ төрдөг сэдв бэлээ. Би маш их уншиж үтсэн. Тэгээ унших тусам эргэлзээ төрөд ер нь ярьж болохгүй хамаагүй ингэж мэдэмхийрч ярьж болохгүй сэдв юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхээр би яг миний ярьж байгаа төлөв үнэн биш. Тийм бас хэрвээ яг энэ дээр та бүгд хэрвээ яг шийдвэр гаргамаар байгаа бол яг мэрэгчлийн үнээс нь бас зөвлөгөө аваарай гэж би зөвлөхийг хүсдэг. За буцаад нөгөө асуулт руугаа ороход алкохолыг ингээд хэтрүүлж хэрэглээд түндээ ингээд донтох эрсдэл бас байна. За энэ нь яг үнэ. Яагаад жишээлбэл Европын одоо виноны уламжлалт соёлтой орны иргэд донтохгүйгээр энийг хэрэглээд байгаа юм бэ гэдэг дээр бас ажиглалт судалгаанууд бол бас байдаг юм байна лээ. Тэгэд энийг ингээд харахаар яагаад виног аюу хэрэглээд байгаа гэхээр ойлголцох боломж олгодог гэдэг шалтгаан аюу их гарч ирсэн юм бэл. Одоо хариулт гарч ирсэн юм бэл. Яагаад виног баян хэрэглээд байгаа юм бэ? Яагаад ер нь виног амьдралаас аваа хичүүл яад юм бэ? Ойлголцох боломж олгодог гэдэг юм бэл. Яг тэгэхээр хоол идэж явахдаа эсвэл хоолноос гадуур виног хэрэглэхдээ виног уухад виног уугаад ингээд юм ярихаар хүмүүс ярьдаг юм байна хоорондоо юм ярьдаг юм байна. Тэг юм ярина гэдэг нь би таны илэрхийлж чадахгүй байгаа зүйлд тодорхой төвшөнд ойртож чадах. Та миний илэрхийлж чадахгүй байгаа юмд ойртож чадах. Тэрнийг нүдэрээ болон биеийн хөдөлгөөнөөрөө болон хоолоогоороо яриагаараа ингээд би одоо экспрессигээ танд гаргаж ойлгуулахыг хичээнэ. Тэгэ дихэд вино айгуух тусалдаг буюу баг зэрэг халааж өгдөг. Согтоод үгүй. Аа тэгээд шимж уудаг. Тэгээ электр орчныг айгуух бүрдүүлж өгдөг. Тэгээ айгуух ойлголцдог гэж хүмүүс хариулсан юм байл. Тэгээ ингэж ярихаа бас жоохон романтик сонсогдоод идэг. Ийм одоо хайрын дуу яриад байгаа юм шиг. Хайрын шүлэг уншаад байгаа юм шиг. Гэтэ энэ бол нөгөө нэг би хэлээгүй шүү. Энэ тэр улсын иргэд дийлэнх нь ийм хариултыг өгсөн байл шүү. А тэгээд хүмүүс хоорондоо ойлголцоод эхлэхээр яадаг вэ гэхээр асуудал багасч эхэлдэг.
Асуудал шийдэгдэх.
Тэгэхээр хүн бол ер нь харилцаан дээр тогтдог юмтай. Ер нь оюун ухаан буюу одоо нэг нь тарих бусад одоо аратай амтнаас ялгарх том хэмжээний тарихтай байгаагийн одоо гол үүрэг функц бол ярилцах, ойлголцох. Тэгээд ойлголцох юм бол асуудал шийдэгдэнэ. Асуудал шийдэгдэх юм бол амьдралын чанар сайн. Одоо хэвлэл стресс багасна гэж нөгөө нэг ийм амар амар үгээр яг зүүн амьдралын чанар сайжирна. Тэгэхээр хоорондоо ярилцгаж виног хэрэглэдэг юм билээ. Нөгөө талаас хоол шингэх. За, зөкстөө хэмжээ гэд ярихаар бас л нөгөө эрүүл мэндийн талдаа олон хэмжээнүүдийг хэлдэг юм билээ. Хамгийн дундчлаад аваад үзэх юм бол хамгийн олон давтагдж байгаа хэмжээ нь болохоор өдөрт 3 удаа хоолтой хамт хэрэглэхдээ 125 мл гэдэг байна. Тэр нь одоо нэг виноны хондогны 1/3 орчим та харагдах байдлаараа бол бид юм л. Гэхдээ мэдээж энэний цаа нөгөө дахиад тос хүчлийн тэнцвэр. Юу цагаан вино бол яах вэ? Цагаан вино хүчлийн агуулмж ихтэй байдаг. Улаантайгаар харьцуулбал тийм бол бид нэр түнтэйгээ балансыг нь барихын тулд дахиад тос гэхдээ боловсруулаагүй түүхий ч юм уу, олив ин ч юм уу гаралтай тос байж ич тэнд хүчлийг сармжуулна. А нөгөө талдаа бас улаан вино. Хитрхи их эйжэд буюу удаан насжсэн улаан вино байвал бас тос ихтэй яагаад тэгэхээр улаан винонд танин гэдэг бодис хэмжээгээр агуулж байгаа. Тэгээд цай маа, кофе мофинт ч гэсэн бас байгаал та нэг үслэг юм шиг 10 мэтрэмж төрүүлдэг. Тэр бас их хэмжээгээр байдаг. Тэр түүний тэнцвэржүүлэхийн тулд бас тос хэрэгтэй болдог. Гих метр нөгөө нэг ямар вино ууж байгаа саамаараа дахиад ямар хоолтой гэдэг нь дээрэс нь таны биеийн жин өндөр нас хүйс гэдгээс хамаарна. Тэгэхээр амар ингээ наривчлаад явах юм бол төвхтэй
сонголт их хэцүү болох.
Сонголт их хэцүү. Дээрэс нь мэрэгч. А зөв ерөнхийдөө аваад үсэх юм бол одоо 125 мл-ээр өдөрт 3 удаа хоолтойгоо хамт хэрэглэхэд бол асуудалгүй. Ер нь их айгаад тах зүйл бол байхгүй. Бүр онцгой харшил машилтай биш л бол.
Өдөр болгоны тухай ярьж байгаа шүү дээ.
Өдөр болгоо. Өдөр болгон гэдгээс айх хэрэггүй юм шиг байлаа. Нэг дор хэтрүүлэх гэдгээс л айх хэрэгтэй юм шиг байлаа.
Яг. За тэгэхээр сая юутай вэ? Виног ямар хоолтой вэ гэдэг үг дурддагтлаа л да. За миний ойлголтоор цагаан вино бол цагаан төрлийн мах агуулсан хоолтой зөгцнө гэдэг томьёо байдаг. Гэхдээ үнэн худлааг нь би мэдэхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө загас юм уу дахианы мах идэж байгаа бол цагаан вино. Гэтэл нөгөө цагаан винонд дотор чи хүчил их байдаг гэсэн үү сая?
Тий, хүчил их байдаг.
Аа, хүчил ихтэй зүйлийг за хүчлэр яах чинь гэхэлэр бутлах үйлдэл хийх учраас тий, аа, улаан мах чин цагаантайгаа харьцуулахад бутрах нь хүнд юм биш үү гэд би сая дотроо бодлоо л да. Цагаан чин бараг улаандаа илүү хоол шингэцэнд одоо туслах юм болоо гэд бодчихлоо. За, яг энэ одоо онол дээрээ юу гэсэн байдаг юм бол.
За, яг энэ онол дээрээ болохоор сай таны хилдэгчлэн цагаан вино бол загас болон далайн гаралтай хүнс, улаан вино бол мах махан тоо хүнс гэдэг ерөнхий ойлголт юм. Энэ бол зөв. А яагаад гэдгийг дахиад нөгөө нэг бид нэр ярьдаггүй. А яагаад гэдгийг нь судлаад үзэхээр винонд үүдэг үндсэн дөрвөн аюуны элемент үүдэг. Одоо хими гэж хэр хими ингээд лабораторид хийдэг юм шүү. Зүгээр байглаасаа илэрдэг дөрвөн элемент байдаг. Тэрний үүх хэрэг чихэр, алкохол, хүчил, танин гэдэг үр бидэг. Тэгээд танин гэдэг элемент нь цагаан винонд байдаггүй. Тэгээд цагаан винонд байдаггүй учраас хүчлийн амт нь давмгаа буюу арай илүү байдаг. А улаан винонд танин гэдэг бодис нь байдаг. Тэр танин гэдэг бодис нь усан үзмийнхаа үр хайлснаас болон модон дорхоноос авдаг. Тэгээд цагаан виног модон дорхонд насжуулах нь айгүй ховор баг байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр цагаан виноны үндсэн шин чанар нь ямар болдог вэ гэхээр сэрүүн чанартай. Ягаад гэхээр хүүтнэр нэргэлдэг. Тэгээд хүчил ихтэй байдаг учраас нэг юм хүнийг сэргээсэн юм амт цангаа өдр тайлдаг. А тэгээд дээрэс нь танин гэдэг бодис байдаггүй учраас хөнгөн гэдэг төлөв рүүгээ оравчдаг. Хөнгөн, шингэн гэдэг төлөв рүүгээ оравчдаг. Тэгэхээр түрүүн би хэлсэн хүчил ихтэй бол түнтэй тэнцүү хэмжээний тос байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр тос нь өөрөө ямар тос байх вэ гэхээр дийлэнхтэй шарж боловсруулаагүй түүхий одоо экстра вержин олив ойл түлхүү байдаг. Урамлын гаралтай тийм тос байдаг. Тэр нь өөрөө нөгөө шарж боловсруулсан боловсруулалтанд орсон тосноос хөнгөн байдаг. Аа тэгтээ нөгөө нэг цагаан винонд байгаа хүчлийнхаа амтыг эсэргүүцч чаддаг. Тийм болохоор хэрвээ та бүгд ингэ анзарч явал аппетайзер гэдэг антипасто гэж нэрлээд байдаг хоолны өмнө уршил хөдлөх зүйлийг хэрэглэхдээ цагаан вино эсвэл sparkling вино гой хүүтнэр нь хажуугаар нь олив жим эсвэл нэг оливын тостой талах эсвэл нэг махан бүтээгдэхүүн дээр curd meat гэж ярьдаг хатаасан мах. Одоо хамон эсвэл прошютто өдөртэй хэрэглэдэг. Тэрний яд үхээр тэнд байгаа тос өөрөө оо Цельсийн 150-200 өднөр шатаж боловсорч задраагүй байглаараа байгаа тос байна гэсэн. Нөгөөдг нь амтны гаралтай боловсорсон тос байна, нөгөөдг нь урмлын гаралтай тос байна гэсэн. Тэгээ энэ нь болохоор цагаан винотойгоо зөвчих чаддаг гэсэн. Аа нөгөө тал тэгвэл улаан вино. За улаан вино яадаг вэ гэхээр махын их хөвчлэн шарах дулааны боловсруулалтанд оролцдог. Яг одоо мэрэгчлийн хэлэлцээр бол дулааны боловсруулалтанд орохоор тэнд боловсруулалт өгдөг учраас тос өөрийнхөө дахиад үндсэн шин чанараа өөрчилдөг. Тэгээ энд нь юу зохирдөг вэ гэхээр танин гэдэг бодис айгүйх тохирдөг. Түрүүн бийсэн танин гэдэг бодис өөрөө үслэг шин чанартай байдаг учраас өөх тостой хамт ингээд итгэхэр өөх тосны бэлгэнсэн амтыг дарж өгдөг. Тэгээ мөн адил улаан винонд хүчил байгаа. Цагаан виноноос тутаагүй арай л жоохон байх ба. Ер нь бол тутаагүй. Тэр нь тосоо бас задлах үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр улаан винонд байдаг танин гэдэг бодис бол хүний биед нэг антиоксидант сэргээш болж очдог амар хэрэгтэй. Ааз хүмүүс цай болон ааз хүмүүс цайнаас таниныхаа хэрэгцээг хангадаг. Европ хүмүүс кофе болон винонаас таниныхаа хэрэгцээг хангаж авдаг. Тэгэхээр ийм танин гэдэг бодис хэмжээгээр байдаг учраас тостой махан хоолтой итгэд амтны цогцлогын хувьд дээрээс нь хоол босруулах үйл явц хийвд ингээд цогцддаг гэсэн үг.
Аха. За, rose wine гэж нэг байна тий. Одоо нэг юм зис маягийн өнгөтэй.
Тий.
За, тэрний шинж чанар нь юу вэ?
Цагаан.
Цагаантайгаар
ирсэн цагаан. Ерөөсөө 95% цагаан. А гагцгүй өнгөн жоох ягаан өнгөтэй. Ягаан өнгийг яаж болов яаж одоо бий болгодог вэ гэхээр эсгэхийн өмнөх явц maceration буюу дифтех гэдэг үйл явц үүдэг. Дифтех гэдэг үйл явц нь болохоор усан үзмийг бяцалчаад үр хайлстай нам тодорхой хугацаанд байлгахаар үр хайлснаас улаан өнгийн будгийг авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр улаан өнгө яадаг вэ гэхээр жишээлбэл 14 хоног үр хайлстай дифтегээд уулаан өнгийн будаг авдаг бол ягаан өнгө 3 хоног өнгөний гараад эхлэнгүүт үр хайлсан салгаад шүүсийн тусад нь салгаад хэсэгчдэг гэсэн үг.
За одоо нөгөө хийжүүлсэн вино тий sparkling wine манайхан бол шампанс гэдэг нэрэний алтартай тэгсэн чинь түрүүн нэрнийх нь тайлбар явлаа шүү дээ бүс нутгийн стандартчлалаас хамаарад тэр шампань гэдэг газрын нэрээр нэрлэгдсэн болохоос биш тэр нөгөө бууддаг дар суулган шампанс бол биш байжээ гэж
тий энэ одоо би бас ойлгохгүй миний бас ойлгогд төс итүүдийн нэг орсууд харин ингээл масаар ингээл конвейер дээр ус хийгээл чихэр хийгээл тэгэл газ хийгээл тэгэл шампанс гэдэг нэр өгөөл зах зээл гаргаад их шиг байна. Ууг нь бол одоо энэ
дээр үтгсэн юм шүү ер нь.
Бид дээр үеслэхлээ гэсэн юм шиг байна. Одоо яг тэрийг бол
хөөхт бах юм л шампанс
гэдэг та сайн мэдэхгүй байна. Ярьж таас та мэдэхгүй байна. А зүгээр яг сонгоตก утгаараа шампань гэдэг зүйл бол Францын нэг тосгон байгаа шампань гэдэг. Тэгээ тэнд ургасан усан үзмийн сортоор хийсэн ориглоо юм аа. Шампан гэж нэрлэнэ гэдэг л ийм нэртийн. Тэгээ энэ болохоор нөгөө нэг лам дом пиньон гэдэг нэг лам бүтэлгүүтэд энгийн цагаан вино хийх гэж байгаа бүтэлгүүтэд ориглон ийм газтай болгоцсон гэж түүхэн тэмдэглээд байдаг. Гэхдээ энийг бас үүсгэгч талууд бас бид юм бэл угаасаа ферментац буюу эсэх гэдэг үйл явц өөрөөр нь нүрсвчлийн буюу газ гэдэг зүйл бий болгодог. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдгийгтэй хин нэгэн хүний цохиосон зүйл бол бишээ зүгээр энийг тодорхой хугацаанд 50 орчинд байлгаж газыг нь ялгах. Тэгээ ялгаад авсан нь илүү гоо амттай байдаг байсан. А зүгээр яг тухайн үеийн цаг мөчид бол тэр sparkling wine гэдэг зүйлийг хийж уух зориглож зүрхэлсэн хүн байхгүй байхад тэр лам одоо зориглож тэрийг хэрэглэж ихсэн тренд болсон. Шинэлэг байсан. Тэгээд тоолдолтой ингэж тархсан өвсгч талуудаас байдаг юм билээ. Гэхдээ би бол альнийхэн ч тал зөксөхгүй надад тэр сонирм биш. Одоо бид тэр ийм гайхалтай ундааг ууж байгаа надад сонирн. Тэг эрүүл мэндэд ингээ хэрэгтэй гайхалтай ундааг ууж байгаа л надад сонирн.
Аа бүс нутгийн стандарт гэснээс ер нь бол одоо тухайн сайнний шампан гарч байгаа газар шүү дээ тэ. Аа одоо тэр газар нь бол хэрвээ энд вино хийхээр шийдсэн бол өөр зүйл өөр газар тариалангийн бүс нутгийн ашиглалтаар ашиглахгүй гэдэг тийм дүрмтэй юм байна тийм үү?
Тийм энэ үзэл санаа амар одоо үзэл санаач байх тий
арга шүү дээ энэ бол
тийм энэ бүр хууль шүү 1907 онд тэр анх батлсан хууль одоо Европын холбоо хоёр том бүлэг DOP DOP IGP гэдэг хоёр denominazione origine protetta indicazione geografica tipica гэдэг хоёр том бүлэгт ангилагдчихж байгаа энэ орчуулбал юу гэсэн үг юм бэ гэхээр гарал үүслийн зарласан нэрэнд баталгаа олгомоо гэсэн үг. Тэгэхээр хаанаас үүссэн бэ гэдгийг нь шалгасан. Шалгаад тэр үүссэн газар нь мөн байсан учраас түүнийг баталж гинэ гэсэн утгатай. Тэгээд Европын холбооны энэ хоёр том хуулийн доор орон орон дахиад дид хуулиудтай. Зарим орон 5, зарим орон 3, зарим орон 4 гэдэг ингээд хуулиудтай. Энийг яг гол ач холбогдол нь юу юм бэ? Яагаад ийм айгүй чухал юм бэ гэхээр баг одоо миний би сайн мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ Монголоос баг бусад бүх орнд хөтэй аж ахуйн гаралтай хүмүүсийн бүтээгдэхүүнд энэ хуулийг ашиглаж байгаа бох. Энэ хууль бүтээгдэхүүнд стандарт буюу чанарын баталгаа олох үйл явц нь өөрөө хөрс буюу тухайн газар бий болж байгаа газраас эхэлдэг. Тэгэхээр энэ ус гарч байгаа газрыг хамгаалтанд аваад тэрнийг стандартчилчих юм бол тэндээс гарч байгаа ус одоо таасаа хэлсэн ш булгийн их гэдэг булгийнхээс гарч байгаа ус дандаа чанартай гарна л гэсэн үг. Хэрвээ бид нэр тухайн бий болж байгаа хөрсөө газраа мохо болгоод тах юм бол энд бид нар ямар ч дэвшилттэй технологи ямар ч бид нар хими ямар ч мундаг гадаад эксперт эсвэл тоног төхөөрөмж авчираад тэрийг бид нар засч чадахгүй. Ер нь хөдөө аж ахуйн гаралтай хүмүүсийн бүтээгдэхүүн аль болох хүний гар баг оруулахыг хичээдэг. Өөрөөр нь буюу байгалийн боловсруулалт гэдэг юм ийм тэгжиж нөгөө нэг микронутришн буюу хүний одоо амин хүчлүүдийг бий болгох, өөрөөрөө боловсруулах гэдэг нь. Тавлангаараа гэсэн үг. За тэгээ эргээс сэдв рүүгээ ороход Монгол харамсалтай нь энэ стандартчлагддаг зүйл байхгүй байгаа. Гэхдээ бид нар айгүй сонирхолтой нь түүхий явцад яг ижлэх стандартыг хуульчлаагүй л болохоос бид нар хэрэгэлдэх юм байлээ. Булганы сайхны арг. Бид нар сайхан гэж нэрлээд байгаа шалтгаан нь зөвхөн тэр сайхнаас гарч байгаа л арганд бид нар сайхан гэдэг нэрийг өгөөд байгаа. Тэрнээс батын арг, доржийн арг гэж бид нар ярьдаггүй те. Сайхны арг, эсвэл могдын арг, эсвэл ар ханга хотнтын арг, эсвэл үр ханга ужиртын арг гэдэг ингээд бид нар тухайн бүс нутгаар нь овгладаг. Яг бүс нутгаар нь овглон тэр бүс нутгийн хөрсөл өөрөө тавтагчгүй буюу одоо гайхалтай шин чанартай байгаад байна. Тэр тэр Европтойгоо хойлохороо дүүл тэр бүс нутгийг хамгаалъя. Хэрвээ булганы сайханд арил сайхан гардыг бол тэнд үхэр дижиг хэрэг байгаа мó. Хонд дижиг хэрэг байгаа мó гэдэг асуудал яригддээ юм билээ. Гэтэ ийм юмд би бол уриалаагүй. А зүгээр Европод бол хэрвээ яг энэ газарт усан үзмийн каберне савиньон гэдэг сортл сайн ургадаг юм бол энд помидор тарьж болохгүй шүү. Энд одоо алим тарьж болохгүй шүү. Энд гадил гадилчд гэж тарьж ургадаг л хальта. Өөр ямар нэг юм тарьж болохгүй шүү. А тэр дотор усан үзэм дотор мерло тарьж болохгүй шүү. Шардоне тарьж болохгүй шүү. Хамгийн сайн ургадаг зөвхөн каберне савиньон. Яг тэр тэр хөрс каберне савиньоныг төгс ургахад зөвцөөд байна л гэсэн үг.
Аха.
Гэхдээ Монголд одоо яг энэ хууль байхгүй ч гэсэндээ бид нэр хэрэгэлдэг юм байлээ л те. Төрөн бий хийсэнчлэн одоо тентхийн юм, энтхийн юм, энтхийн сэлэнгийн буудаа гэдэг ингээд бид нэр газраар новгладаг. Одоо бид нэр тэр газраа хамгаалтанд авдаг хуультай л болох хэвээр юм байлээ л те. Тэгж гимэн тэндээс гарч байгаа үнсний бүтээгдэхүүн байнгын тогтмол чанартайгаа гарна. А Монгол компаниуд хэдийгээр Монголд хууль одоо юу гэдгийг байхгүй ч гэсэндээ Монгол компаниуд энийг ойлгоод хэрэгжүүлээд эхэлсэн байт юм байлээ. Тод жишээ гэвэл жишээлбэл сая Apo компани, Apo Dairy компани Хонин нуг гэдэг брендийн бислэг, дэлхийн бислэгүүдийг Монголд ингэж хийж эхэлж байна л да. Тэгээд Монгол бислэгүүдийг дэлхийд хийж эхэлтээ Сэлэнгэ аймгийн Мандалсан ойролцоо Хонин нуг гэдэг одоо байгалийн үзэсгэлэнт ийм газар байт юм байна. Тэгээд тэнд бэлчиж байгаа үхэр түүнээс гарч байгаа сүүгээр бислэг хийж байгаа гэсэн үг. Одоо дэлхийн шилдэг бислэгүүдийг хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нарт хууль байхгүй учраас бид нарт тэрийг хамгаалч чадахгүй гэж одоо хэлээд байна шүү дээ. Тэр 20 нуг гэдэг газрыг 20 нуг гэдэг газрын өөрөө байгалийн үзэсгэлэнд хүн хүрч чаддаггүй газар юм байна л да. Тэгэхээр тэнд байгаа өвс ургам бол онгон дагшин дээрээс нь шимийн октэйж одоо хамгийн гой сайхан юм тэнд байгаа. Тэгэ тэрийг идсэн үхэр түүнээс гарсан сүүгээр нь гахалтай гой бислэг бид нар хийж байгаа. Тэнгүүт бид нар тэр газрыг хуулийн дагуу хамгаалч чадахгүй. Гэхдээ бидэнд ацтай нэг юм нь юу байгаа вэ гэхээр 20 нуг гэдэг газар л хүн ингээд машинтай яваад очиж болдоггүй тийм хэцүү. Тэгээ үүсэл гэдэг нь хэр байгаль өөрөө тэр газрыг хамгаалтанд авчижээ л гэж хэлдэг. Тэгээ байгаль тэр газрыг хамгаалтанд авцсан. Тэгээ тэнд байгаа онгон давшин сүү одоо өвсийг нь нийцсэн малын сүүгээр 20 нуг гэдэг одоо бислэг хийж байгаа. Тэгээ яг онлын хувьд бол яг зөв газрынхаа нэрээр нэрлсэн үү нэрлсэн. Сэлэнгэ аймгийн Мандалсумын 20 нуг орчмын бэлчиж байгаа малын сүүгээр хийж байгаа учраас газрынхаа нэрээр жишээлбэл Италийн Пармижано гэдэг бислэг Парма гэдэг хотод хийж ил Пармижано гэдэг нэрийг авдаг. Рижано гэдэг бислэг жишээлбэл Режио Эмилио Романя гэдэг хотод хийж ил тэр нэрийг авдаг. Рокуфорт гэдэг Францын бислэг Рокуфорт гэдэг тосгондоо хийж ил тэр нэрийг авдаг гэдэг шиг бид нэр 20 нуг гэдэг брендийн бислэг 20 нуг орчмын сүүгээр хийж 20 нуг гэдэг нэрийг авдаг гэдэг. Тэр нөө бид нарт хэлэх гээд байгаа санаа нь улсын хийж чадах одоо чадахгүй мэдэхгүй ч гэх мэт зүгээр одоохондоо Монголд байхгүй байгаа тэр бүс нутгийн стандартчил гэдэг юм яг ингээд зүгээр шаардлагаараа гэх юм уу хувийн компаниуд бас хэрэгжүүлээд эхэлчихжээ. Энэ бол одоо хөдөө аж ахуйн гаралтай үнсний бүтээгдэхүүнд айгүй чухал юм аа. Анх энэ сэдвүү виногоор эхэлсэн юм аа л гэж хэлгээд том буцаа винотойгоо холбогд. Бах өөр сэдвүүлөө орчлоочлаа.
Гэхдээ зүгээр зүгээр. Яг уу энэ цэвэр бизнесийн хууль яваад тань л та цааталт нь эрэлт нийлүүлэлт те. Тэгэхээр хэрвээ тухайн бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр нэвтрүүлсэн чинь эрэлт өсөөд хангалттай нийлүүлэлт хийх шаардлагатай бол тэр бүтээгдэхүүн яг эрэлтээсээ хамаарад хим хэмжээгээ байраад консистент гэж хэлдэг те. Яг үргэлж чанараа хадгалдаг байхыг л хэрэглэх шаардна штэ. Тэгэхээр нөгөө тэр тухайн бүс нутгийг нь хамгаалаад эсвэл зориултаар нь яг энэ чиглэлтэй хөгжүүлийа гэд тэр нутгад нь зөвхөн энийг хийнэ гэчих юм бол эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиараа тогтмол борлуулалттай байх боломжтой юм байна л та те. Тэгээд манай улс том газар нутгтайгийн юу вэ? Тухайн газар нутгууд та. Одоо Монголд бол яг үндэ сайн брэнд байхгүй байгаа шүү дээ. Яг Монгол хүн болгоны мэддэг брэнд гэвэл цөөн байна, айраг байна. Тэгээ яг түрүүний таны дурдсан шиг. Тэгэхээр нөгөө эдгээр брэндүүд чинь нөгөө арт түмний өөрсдийнх нь яг тухайн газар нутгаас нь угшилтайгаар нэрлсэн брэндүүд байгаа. Тэгээд дунд говийн хоньны мах.
Тий.
Тий.
Одоо таан хүмүүлэн.
Таан хүмүүлэн амтгддаг гэл. Тэгэхээр яг хуу нөгөө эдгээр зүйлс нь бол яхаа харахгүй бүс нутгаас хамаарад тэр бүтээгдэхүүн өөрөө үүссэн байгаа учраас хэрвээ тэр бүтээгдэхүүнийг сайн гэж үздэг, үргэлж тэр сайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэе гэвэл бүс нутгийг хамгаалаа л гэсэн л санаа байгаа байхгүй тий. Хуулиар хамгаал гэж.
Та түр айгүй гоё өстэй. Булгийн ихийг хамгаалаа л гэсэн. Булгийн ихийг бид нар хамгаалч чадахгүй бол урсгал нь тэгэл нарийн сайлын бид нар яаж ч механикаар ус нэмээд тэр усыг дахиад ариун өргөн гоё буцаа гол болгож илч чадахгүй. Тэгэхээр ихийг хамгаалах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар нэг тал та бизнесийн байгууллагууд яг ашигтай л ажилт гэл байх л та. Нөгөө тал та амын гол нь бид нар тогтмол эрүүл хүнс. Яг үнийг хэлэхэд одоо бид нар ингээд хүчиж авахар цахаас зөөлөн мах аавна гэдэг бол азны асуудал шүү дээ. Нэг өдөр хатуу мах, нэг өдөр зөөлөн мах. Тэгээ нэг цагаан сар болохоор арай нэг эмээ өвгөнөр явдаг те. Нэг ингээд нүгөө тайруулж байгаа арай нэг туршлагатайгаараа авдаг те. Тэгэхээр бид нар бүс нутгаа хамгаалаад эхэлчих юм бол тийм асуудал гарах байлнаа л гэсэн үг.
100 сонголтоос яг 99.7-д нь яг зөв сонголт хийдэг хүн Монголд одоо миний имэйл байна.
Тийм яг л нэг тийм
хамгийн зэрлэг нь имэй яг тэр махныхаа ширхгийг нь таниад тэгээд яг зөөлөн хатууг нь мэдэж яваад байгаа хөөх. Бид нар бол үнэхээр аац те тэр тухайн өдрийн аазаас л амарчих яг үндэ бол махыг танихгүй байгаа. За таних гиснээс ер нь бол виног бид нар ерөнхий мэдлэгээ сайжруулад вино уухад бол ийм зүйл сайн байна гэдгийг мэдчихлээ. Гэтэ одоо виного таних гэхлээр за зүгээр яг та нүдэн анж байгаа хамгийн сүүлд дэлгүүр дотор яг виноны хэсгийг хар виноны хэсгийг хажуугаар өнгөрсөн үе нэг боддоо хичнээн шиг вино тэнд байсныг та зүгээр төсөөл. За тэнд бол нэг 100 200 шиг шил байгаа. Тавтагдахгүй тоогоороо ингээд байж идэх те. Тэгэхээр тэр дундаас бид нэр сонголт хийнэ гэхлээр айгу хүнд байгаа хөхгүй те. Гэхдээ виноны сонголтыг та тэр өдөр л хамгийн сүүлийн сонголтоо хийгээгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр нэг олон удаа сонгох боломжууд байгаа. За энэ дээр шошхоор бид нар танихад юу юуг бид нар одоо урдчилж харах хэрэгтэй юм бэ? Виноны үн чинь одоо бас айгүй сонирн биш тээ. Маш хямдханаас маш үнэтэй байна.
А виног сайн уу гэдгийг тодорхойлдог цорын ганц индикатор гэж байхгүй. Нэг юм тодорхойлогч үзүүлэлт гэж байхгүй. Маш олон зүйлийн харьцуулсан үзүүлэлтээр багцаа гаргаж л болно.
За.
А нэг тал та вино гэдэг нь өөрөө шингэн хүнс, хүнсний бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр энд юу чухал вэ гэхээр хадгалалт тээвэрлэлтийн орчин. Тэгэхээр би бол вино дэлгүүрээ судалтаж авах та ялангуяа Монголд Монгол виноны үйлдвэрлэгч байхгүй бас байх боломжгүй. Аа тэр 100 бид нар импортлогч байх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр Монголын лангон дээр байгаа бүх вино импортын. Яг нөгөө нэг говьалтай алтай бигэр дарс эдэргээ байдаг л та тэр тэгтэй вино бол одоо technically legally одоо хууль хэрэгцээ хувьд болон технологийн дагуу бол вино бол биш.
Аа за.
Тий. А яг одоо импортоор орж ирж байгаа вино бол одоо вино. Тэгэхээр бид нэр би жишээлбэл виног дэлгүүрийн лагуунаас судалтаж авахт хамгийн их хаардаг зүйл бол найдвартай импортлогч. Яг түр бид дэлхийн нөгөө өнцгөөс вино авч ирж байгаа. Олон мянган бэр, юу гэдэг лээ, километр, олон өдөр хална, хөрнө, ирээд энэ агуулгад байна. Даглын болон зохиомжил гэрэл чиг хураашил ингээл гэлэн зэн гадны нөлөөнүүд энэ дотор чинь шингэн байгаа. Шингэн дотор амьд шингэн байгаа. Боё ферментацаар бий болсон дотор бактеритэй, амьд биеттэй. Нөгөө микронутришн буюу нөгөө байгалаараа боловсрсон хүний бид амьд юм болдог тэр юмнууд чинь байж байгаа. Тэгээд аэрэгтэй л ижилхэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энийг хадгалан тээвэрлэн гэдэг нь өөрөө тусдаа амар хариуцлагатай ажил үүдэг. Тэгэхээр би бол найдвартай импортлогч гэдэг нь хамгийн түрүүнд гардаг. А хэрвээ найдваргүй импортлогч буюу одоо тэр ном журмаар нь авчирч чадахгүй хүмүүсийн авчирсан вино бол ямар ч гоё вино байгаад Францад ямар ч гоё вино байсан байж болно. Монголд ирэх явцдаа тэр чи одоо муутах гэдэг юм л та. Тэгээд энд би ингээд задлаад ухад тэнд айлгуулж юм утцсан. Хэдлээ нэг булганы сайханд яг хөхөрөөс найраг амсах нэгээр тэрийг нэг юм саунд хийгээд
ирэх замдаа.
Дэмэн дэлхийн тойрог. За Улаанбаатар болоо хэдлээ буцаага Итали руу нь явуул. Одоо яг Италиас бидний импортлж байгаа бол Итали руу явуул л да. Итали руу далайн замаар яваад ингээд дэмэн дэлхийн тойроод очил л да. Тэгээд тэнд очиод халаад хөрөөд гисээд ингээд хэдүүлээ 3 сарын дараа ойлт. Тэгэхэд ямар амт амт төгтөх удаа ингэ төсөөлгөд л дижитал одоо нөхцөл байдалтай байгаа юм л та. Тэгэхээр би бол хамгийн эхлээд найдвартай импортлогчийг сонгороо гэж зөвлөн. Түүний дараа шашин дээрх мэдээллийг уншаасаа гэж зөвлөн. Шашин дээр хоёр төрлийн мэдээлэлүүд, тоо мэдээлэл болон үсэн гэсэн мэдээллүүд байдаг. Үсэн гэдэг дэр мэдээж нөгөө брендийн нэр, үйлдвэрлэгчийн нэр, хамгийн чухал нь газрын нэр. Ямар газар хийсэн бэ гэдэг. Виноны нэг чухал юм дөрөв биесэн нөгөө бүс нутгийн стандартчлалын тэрэ гэж яриад байгаа. Хин хийсэн бэ гэдгээсээ илүү хаана хийсэн бэ гэдэг нь чухал. Италид нь юм уу? Италид үгүй л аль бүс нутгийн Кантин юм уу? Баролон юм уу? Аморононы юм уу? За Франц юм бол Богдун юм уу? Бөгөн юм уу? Хаана юм? Гонвалын юм уу? Тэгэхээр хаана гэдгээсээ хамаарна. Тэгээд он нь хамаарна. Тэгээ ямар ус үзмийн сорт гэдэг нь хамаарна. Алкохолын хэмжээнд ингээд хамаарна. Тэгээ тэр бүгдийн хооронд нь харьцуулан үзчихийч авдаг. Яг ер нь ингээд бичсэн байвал сайн гэдэг тийм индикатор үзэлт байхгүй.
За би нэг за би нэг вино уугаад тэгээд тэр вино надад таалагдсан учраас зургийг авсан. Аа. Тэгээд би энэ виног ер нь бол дахиж олж авч уух юмсан гэдэг тийм хүсэл төрөөд тэгээд би яг энэ нэг зургийг нь үзүүлчихэ. Тэгээд энэ вино ямар вино вэ гэдгийг нэг тайлбарлаж өгөхгүй юу?
За. Organizrum Albarino Edition Special Numerata. За ямар ч байсан spoiler Spanish бичсэн байна. Тэгээд denomination D Origen. А энэ Origen гэчээрээ юу? А Өмнөд Америк болж ашиг байна. Испаних болохоор юу нөр? Эсвэл нэг бол Өмнөд Америк, нэг бол Португал байна гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр Испаних болохоор denomination Origen гарантита гэдэг шиг санагдчих шүү. Энэ нөгөө нэг төрөний хэлсэн нөгөө нэг DOP гэдэг байгаа. А гарал үүслийг нь баталгааж үзсэн болно. Тэгээ 2015 оных юм байна. Тэгээд Альбарино гэдэг сүүзмийн сорт юм байна. Тэгээ Edition Special Numerata гэхээр limited edition буюу цөөн тавар хийсэн одоо limited бүтээгдэхүүний. Нэг ширхэгэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр би нэг бол Өмнөд Америк вино юм байна гэж бодож байна. Альбарино гэдэг үсэн үзмийн сортыг нь би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ улаан виноны сортох магадлалтай. Тэгэхээр Альбариногийн О усгэр буюу ир үсэр төгссөн байна. Тэгэхээр магадгүй улаан вино гэж магадгүй гэж бодож байна. Бид тэт энэ усэн үзмийн сорт. Энэ бол local автоктон гэж ярдгийн виноны хэлэхээр орон нутгийн сорт гэж.
Орон нутгийн сорт.
Түгээмэл одоо international сорт биш гэсэн үг.
Тэгэд энэ ингэсэн байсан одоо 2015 энэ шилнийхэн дугаарлалт тэгснээ 13852 ширхэг хийгдсэн байна байгаа байхгүй юу. Тэгэд тэг би энийг баахан хайж явсан юм а. Тэр хоёр. Тэг олдоог байна. Тэг сүулт нь энэ тийм илбэг вино биш болж таарад тэгэд за хаа нэгтээ тэг таарлтж магадгүйгээд зургийг аваад үлдээсэн. Тэгээд юун дээрээс ер нь бол бас хүмүүст оо бэлэглэлийг ивэл бас вино айгу тийм зүү бэлэг юм шиг санагддаг. Яг тухайн хүндээ нөгөө нэг өөрийнх нь нэг тийм сонирхол байдаг шүү дээ. Хоол ундны ч юм уу. Тэгээд тэр зүйлт нь яг ингээд custom те яг нэг юм. За та бол ийм хүн учраас би танд энийг таалагтна гэж үзээд авсан юм а гэд өгөх. Тэгэд яг дуртай хүндээ орж өгөх нь бас шалтгаалдаг юм байл л те. Гэтэ вино нэг дуртай хүнд бол дуртай биш хүнд бол вино тийм чухал биш байгаа хгүй. Тэгэд яагаад ингэ гэхлээр тэр хүнд соёл нь байгаа. Соёл нь үүсээгүй байна л да. Виног одоо хэрхэн хэрэглэх. А би тэр соёл гэдэгтэй нь холбоотойгоор зүгээр зарим нэг юм юу байгаа амтны хувьд хүмүүс тийм юу гэдэг зөөлхөн амтны дуртай те ингээд анзаарахад коктейл ч юм уу ямар нэг юм чихэрлэг зүйлс холцсон зүйлэнд айгу дуртай хүмүүс байх шиг байна. Вино болохоор нэг тийм биш байгаа шүү дээ те. Гэтэ тэр нэг вино бислэг хоёрын нэг комбо гохгүй юу. Тэр вино бислэг хоёрын комбо надад бол таалагддаг. Ямар ч коктейлээс хамаагүй илүү яг тэрийг ингээд хэрэглэх нь нэг тийм бид амар байгаа тоххой. Ер нь бол хотоодн дотор нэг юм жоохон хүчтэй тос орчиж байгаа. Тэгээ нөгөө заримдаа бас хоол ундгүй ууштэй. Хүмүүс шууд уулзаад янз бүрийн тохиолдлоор тий. Тэгэн гут тэр хоол ундгүй нөхцөлд тэр бэлслэгтэй вино уухад айгүй гоё байгаад. Тэгэхээр тэр тийм дүрэн байт юм уу? Яг энэ бэлслэг нь бол энтэйг явна гэдэг тийм. Би бол бэлслэг л бол бэлслэг гэдэг хүн нь байна л да. Тэгэхээр одоо нэг зүйлийг мэдэж арай агсан төвшөнд очихын тулд за энэ төрлийн бэлслэгтэй бол энэ төрлийн вино зөв зөвхөцтэй юм уу гэдэг.
Хатуу дүрэн байхгүй зүгээр санал болгоо. Recommendation гэж ярьж.
Юу нэг алдахгүй тийм юу байна уу те? Энэ хоёр л ер нь.
Тий, энэ хоёр л одоо
гэм таавар.
Амт нь таар. Одоо сүдэ цайтай цөв гэдэг шиг. Нөгөө сүдэ цай дангаар нь ууж болно. Эсвэл бууцтай ч ууж болно шүү дээ. Гэхдээ цөв за дааш хонсон цөв юм уу гэдэг юм. Хөнгөл яг гоё ингээл Монгол хүмүүсийн нэг юм лежендэр хоол оо байгаад байгаа шүү дээ. Тэр яг тэрэн шиг юм санал болгоно.
За.
Түгээмэл амтыг санал болгоно. А яг толгодоггүй. Яг энийг энтэй л хэрэглэх хэрэгтэй үгүй бол болохгүй гэдэг тийм л байхгүй. Жишээлбэл чедар гэдэг бислэгтэй английн чедар гэдэг бислэгтэй шердоне гэдэг сортын вино зөвцөдг шүү. Эсвэл савиньон блон зөвцөдг шүү. Гэтэл нөө чедар нь майлд байна уу? Тэр чинь бас 2-3 үнэтэй. Хүчний эрэмбтэй гэдэг. Тэрнээс нь хамаараа савиньон блон байх уу? Эсвэл пино грижо байх уу? Эсвэл шердоне явах уу? Ер нь тэр гуравтай зөвцөдг өтер гэл. Нэг тийм юунууд бол байна. Ийм санал болгодог хослолууд бол байна. Хамгийн бидний түгээмэл мэддэг гэх юм бол одоо нөгөө монголчуудад нөгөө энэ соёл байхгүй болохоор би нэг ч нэр хэлээд байж. Жишээлбэл Бистека ла Фьорентина гэдэг стек байгаа.
За,
Италийн Флоренц гэдэг нутгийн. Тэрнтэй хамгийн төгс зөгцдөг нь жишээлбэл Кьянти гэдэг байна.
А за.
Жишээлбэл одоо та бүхэн Google-с хайгаад үзвэл гэтэл нөгөө монголчуудад нөгөө тэр хоолыг мэдэхгүй учраас би ингээд ярихаар гой нөгөө наалтахгүй байна. Тэгэхээр одоо яг винотой энэ ингэж гой зөвцдөг гэж би хэлж мэдэхгүй л байгаа дээ л дээ. Нөгөө миний хэлэх хоолнод биднэрийн соёлд байхгүй хоолнод учраас биднэрт тархинд одоо аюу гой мэдрэгдэж ингээд шүс гойчж бохгүй. Сүдэ цайтай цөөн ихэр танд барай амтдаг болж байгаа байх тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг амт үнэр хоёр бас би түрүүн дотоо ярьсан байна. Амт үнэр хоёр нөгөө санах хоёр дээр суурилж идэг. Тэгэхээр нөгөө виноны сомелиенэр нэг юм одоо таний нурдаа барьж байгаа юм шиг юм таблет үнэр амт дуудагч хийж нэг юм хэрэгэлдэг. Ийм олон ингээд инким бол ситрус төрлийн жимс, инким бол тропикал төрлийн жимс, инким бол модн төрөл, мод төрлийн уран бол ингүүл хоол амтлагч, ингүүл ингээд шоколад мэхлэад ингээд амар олон жижиг чиг үнэртэй бас юм дээд байхгүй. Тэрийг аваад ингээд үнэрлээд нөгөө хамраа эхлээд бэлддэг. Тэгээ үнэр дууддаг байхгүй. Тэгээ нөгөө дурсамжаас иргэдэг. Яг тэр үнэр амт хоёр дурсамжинд илүү их котлогддог. Нөгөө илэрхийлэхээс гадна санах хойно өөрө дурсамжинд байдаг. Тэгээд тэрийг холбдог юм дандаа түүхэн үйл явдалтай холбдог. Анхны болцоо, эмээгийн хоол, ээжийн эсэлт одоо үед тийм та холбдог. Энэ бол бүр яг бодит. Одоо яг мэрэгжлийн сомелиенэрийн байнга ирдэг зүйлэнд юм байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг би яагаад энэ хоол виноны эсвэл хоол бислэгийн төгс комбинацыг хэлэхээр бид нар хүлээж авахд ойлгохгүй байна вэ гэдгийг би одоо тайлбарлах гэж хичээгээд байна л та. Яагаад вэ гэхээр санах хойд бидний тэр дурсамж байхгүй. Хэрвээ бид хизээ нэгэн цагт Бистека ла Фьорентина гэдэж үзээд амссан байвал одоо би Бистека ла Фьорентина Кьянти та бол төгсөгцдөг өгөх юм бол та бүгдэд тэр мессеж амт нь мэдрэгдэж очно л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр виноны сомелиенэрийн бас нэг хийдэг ажил нь гэд айгүйх дурсамжаа ингээд санаж одоо юу гэдэг ингэж байдаг. Ингээ юм хүм үнэрлэгээрээ нойт мод байна. Манай эмээгийн тэгээ номын санд орохоор яг ийм өнөр өнгөрцдөг байсан.
Аа.
гэж нөгөөдхөө одоо хөөж барьж авт референс хиймүү ингэж цааш нь ухаж гаргаж ирдэг.
Аа. За зах зээл дээр борлуулагдж байгаа винонуудыг дотор нэг хоёр категорид хувааж англиад ах шиг байгаа. Шин дэлхий болон хуучин дэлхий гэж ерөнхий нэршлэр хуваацсан байна. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа болон давуу тал сул талууд гэдэг зүйлс байдаг юм. Одоо энгийн хэрэглэгчид нар виногоо сонгохдоо яг энэ хоёроос алийг нь сонгол зүв юм. Одоо мэдээж энэ бол маа инэ гэж хэлэхгүй л байна л та. Гэхдээ бид нэр мэдхийн хүрээнд юуг нь мэдчихвэл сонголт хийхэд илүү хэлбэр байх вэ гэж.
Шинэ дэлхийн хуучин дэлхийн New World Old World Wines гэдэг яг бас хоёр том категори бага. Тэгээд хуучин дэлхий гэдэг нь ер нь уламжлалт аргаар илүү их вино хийдэг, жоохон консерватив гэж ойлгож болно. Үүсэн бөглөө дандаа ашигладаг, зузаан шилтэй байдаг. Гэхдээ сүүлийн үеүүдэд бас жилүүдэд жоохон өөрчлөгдөж өгдөөд бас байгальтай модернизац хийгээд байгаа. А шин дэлхий гэдэг нь бол ерөнхийдөө easy drinking гэдэг одоо концепттэй айл олгоны ширээнд одоо бэлэн байх хэвээр хямтан байх хэвээр боломжийн байх хэвээр бүр амар супер дупер чанартай биш хэрнээ хүний хэрэглээнд тохирсон байх хэвээр гэдэг үзэл баримталтай байгаад байгаа. Тухайлбал байгаль дэлтэй гэдэг концепцийг шин дэлхийн орнууд урайлж анх санаач. Одоо бол ер нь дэлхийн бүх орнууд энийг хэрэгжүүлж байгаа л да. Гэхдээ анх санаачилж туг барьж манлаас нь бол шин дэлхийн орнууд Өмнөд Америк орнууд тухайлбал Чил.
Аа.
Тэгээ нэр дурд бол жишээлбэл Vina Maipo гэдэг брэнд байдаг. Тэднийх бол жишээлбэл нэмэгхэн шилэнд винага үйлдвэрлэдэг. Тэгээ тэрийгээ өөрсдөө дахин боловсруулсан гэж бас тайлбарладаг. Аа. Тэгээ үүсэн бүглөө хэрэглэхээс татгалздаг. Иргдэг бүглөө. Яагаад тэгэхээр үүсэн бүглөө ямар тохиолдолд хэрэг болдог гэхээр удаан хатгалах буюу насжуулах тохиолдолд үүсэн бүглөө хэрэг болдог. Аа тэдгээр винонуудыг буюу чилд хийж байгаа тэр винонуудыг өдөр тутамд хэрэглэх зориулттай учраас хадгалтын зориулалтаар савлгаа хийх нь өөрөө утгагүй зардал. Тэгэхээр
илүү хямдхан байх гэдэг шүү.
Хямдхан байх хэрэгтэй. Хямдхан байна гэдэг нь өөрөө бид нар өдөр тутамдаа боломжийн үнээр вино гэдэг ямыг хэрэглэх боломжтой. Тэгэхгүй бол зөвхөн ихэс дээдсэн ундаа байлаа шүү. Саяхныг болтол 2000 оныг хүртэл. Тэгэхээр тэр ойлголтыг ерөнхийдөө халт чадсан. Тэгээд дээрэс нь байгаль дэлтэй байж чадсан. Одоо Италийн одоо Кавиро гэдэг үйлдвэр байна. Тэдний Тини гэдэг жишээлбэл брэнд байна. Тэр Тини гэдэг брэндийн үйлдвэр дээр нь би сая ингээ Италид очиод factory tour хийж үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэнд ямар имийг ярьж ийн гэхээр тетрапак савлагааг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа гинэ.
Ягаад тетрапак шилнээс бүрөөр
одоо сүүний сабэжтэй. Ягаад гэдгсэн чинь 26 ширхэг одоо трак буюу том ачааны машинд ачдаг хэмжээний виног тетрапак савлчих юм бол нэг хэн машинд ачж ийн гинэ.
Ягтэг ин тээ.
Тэр өөрөө ямар их одоо шатгууны агарын бохирдол ямар ямар олон юмны одоо химнэлт байна вэ?
Тэ винонд өөрчлөлт орохгүй байх юм уу?
Өөрчлөлт орохгүй. А винонд өөрчлөлт орно гэж үзвэл маш урт хугацаанд өөрчлөлт орно. А тэдгээр винонуудыг урт хугацаанд хадгалж хэрэглэх биш. Лангон дээр очилоо, авлаа. Тэр өдөртөө ч байхгүй зүгээр одоо богино хугацаанд нэг жилийн дотор ч юм уу тэр хэрэгэлдэг зориулттай вино учраас тэнд муудах гэдэг айц л байхгүй гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр орны хүмүүс, шин дэлхийн орны хүмүүс яагаад виног яаж хийгээд байх хэр хэрэглэгчтэй зориулж хийгээд.
Аа.
Танд тухтай, танд боломжийн тим виног бид нар хийж өгье. Хүн дээр зориулж виног хийж гин гэсэн үг.
Аа.
За нөгөө талд хуучин дэлхий. Гэхдээ бид нар хуучин дэлхий үүсгэж болохгүй. За уламжлалт соёлтой Итали, Франц, Испан, Герман зэрэг орнууд байна те. Гэхдээ яг хөө эдгээр орны үйлдвэрлэгч нар зарим нэг нь эхнээсээ 4 миний хэсэн дээр Италийн тиний эднэр жишээлбэл ийм орчин үеийн хэм маяг руу шилжиж чинь л та. Уламжлалаа хадгалж байгаанууд нь байна. Уламжлалыг устгаж болохгүй ягаад гэвэл тэндээс нөгөө нэг бүх соёлын эхлэл байгаа учраас. Уламжлалт дараагаар вино хийдэг бүр амар амар акул үйлдвэрүүд бас байна л та. Одоо кэр нь бүр ингээд домог болсон, том хөшсөн. Жишээлбэл Альберт биш үү? Гэт Maison Castel Group-ийн доор хараалагддаг Францын нэг том брэнд байна. Тэр бол одоо жишээлбэл 200 гаруй жилийн түүхтэй. Тэгээ ингээд шилтгэн дээр нь очихоор тухайн үеийн дандаа адмиралууд тэндээс виног авч уудаг байсан. Ингээд усан онгоцтой ингээд явж байгаа тэр шилтгэний өмнө очиод адмиралт хүндэтгэл үзүүлээгээ. Тэр нь тэр шилтгэн нөөрөө одоо Францын богдуу мож руу ордог тээврийн замын хажууд, усан тээврийн замын яг ингээд хажууд гээд цонхоор үүдээр нэг харахаар гол үйж идэг. Тэгээ голоор нь ингээд богдуу Францын өмнөд одоо баруун өмнөд хэсэг усан тээвэр явдаг. Том том даруулт хүлэг одоо дээр үйд ингээд завнууд явдаг. Яг тэр ордуур нэрхтээ тэр адмиралыг хүндлээд тэр адмиралын шилтгэн амар гоё юнатай. Адмиралыг хүндлээд далбайгаа буулгаж мөхийн ёсолчод тэгээ цаашаа явдаг байсан. Тэгээд тэр одоо түүх бол жишээлбэл амар агу. Тэгээд тийм хүндлэх түүц үн цэнтэй виног тэр дээр үеэс эхлээд одоо кэр нь уламжлалт дараагаар хийнэ гэдэг бол өнөөдөр бид нэр өнөөдөр Альберт биш гэдэг юм аа гоохот 200 жилийн өмнөх ертөнцөөр аялж болно л гэсэн. Амар романтик сонсогдож магадгүй. Гэхдээ та энэ түүхийг сонсчод уух юм бол мэдрэмжийн тийшээг аваачна. Ягаад гэхээр 200 жилийн өмнөх туршлага одоо кэр нь тэр л ахын дотор байна л гэсэн. Тэнийг цаг хугацаагаар хэлүүлнэ л гэсэн. Италийн жишээлбэл Руфино гэдэг нэр байна. Брэнд байна. Витторио Эммануэле гэдэг секондо 2 дугаар Виктор Эммануэль гээд тэрний гэр бүлийн дюк гэж ярьдээ шүү дээ, гүн гэж ярьдсан баха. Тэгээ дука гэдэг Италиар. Тэр гүн жишээлбэл хааны гэр бүлийн Веног хайна гэдээ бүх Итали даяар эрэл хайгуул хийж яваад тэр Уфино гэдэг брэнд дээр очиод энэ л хааны гэр бүлийн одоо тэ
уух ёстой.
Гэрийн Венонд бол зөвчих юм байна гэдээ тэгээ тэрнийг одоо өөр хот руу тээвэрлэж аваачиж уудаг байсан. Тэр айгуу сонирхолтой өөр хотоос өөр хот руу тээвэрлэж аваачиж уун гэдэг бол одоо Веноны хувьд бол бас амар сонин тохиолдол. Ар хангай хотнтын ноён булганаас арга татвал та бүгд ямар сонигдох вэ? Эсвэл булганы сайхан гэдэг сумын ноён одоо ингээд тэр хүн өөрөө сайхан гэдэг гоё айрхтай нутгийн ноён байжиж ар хангай хотнтаас эсвэл үр хангай хужиртаас арга татуулж явал ямар сонигдох вэ? Тэр тим амар юм одоо лежендэри үнцэнтэй болсон брэндүүд одоо кэрнүүл ажиллагаа реактор уламжлалтаараа хийж байна. Тэгэхээр мэдээж үнэтэй зах зээл дээр яг гэвэл тэр түүхэн үнцэн гэдэг чинь өөрөө бид нар одоо хэвчээ бид нар хөөргөнд ямар амар цаг хугацааны үнцэнийг өгдөг вэ? Хамгийн тод жишээ шүү дээ. Өвөөгийн эмээгийн богд дундаг долоо хатны матны гээд ингээд бид нар яддаг дээ. Тэрийг ингээд барина гэдэг бид нарт одоо монгол хүний хувьд сэтгэхүйд бол түүхэн үнцэн амар чухал. Тэгээ яг тэрнтэй ижилхэн европ хүмүүст Виноны хувьд тэр түүхэн үнцэн гэдэг нь амарч хул. Тэр тэр болгоныг уламжлаа хатгалж явж байгаа мундаг брэндүүд болохоор хуучин дэлхийд байдаг. Тэгэхээр үнэлгээний хувьд дийлэнхтэй. Хуучин дэлхий буюу Виноны уламжлалт соёлтой Итали, Испан, Франц, Герман зэрэг орнуудын вино жоох үнэтэй байх гэдэг. Үүсэн бөглөөтэй, цуцаан шилтэй, тэнийг юм жоохон юм
хүнд
хүнд хатдаг. Аа, шин дэлхийн орнууд гэж нэрлээд байгаа одоо тэр Өмнөд Америк, Хойд Америк, Австрал тэнд одоо хийгдэт байгаа винонууд болохоор их төлөв боломжийн хүнтэй байгаад байдаг. Брэндүүдийн чигсэндээ харахад үнэлгээний хувьд боломжийн байгаад байдаг. Дээрээс нь нэмээд хөнгөн байгаад байдаг. Уухад чигсэндээ. Тийм байдаг. Онцлогтой. Юу нэг яг нөгөө шин дэлхийн хуучин дэлхий гэж хоёр англиад байгаа шалтгаан нь нөгөө одоо бас таач мэдчихэе. Айгуу нөгөө нэг Америго Веспучи гээд Италийн аялагч шин телевиг нэхтээ анх уулаг алдахтаа Новус Мондус гэж латинаар орилсан гэдэг баг шүү.
Нүгэн
санаагүй бол тийм
шин дэлхий.
Шин дэлхий гэж уулаг алдаад тэгээд хамгийн анхны тэмдэглэл дээр толгой одоо титр одоо тайтл дээр нь гэрч дээр нь Новус Мондус гэж латинаар бичсэн гэдэг баг шүү. Тийм. Тэгээд шин дэлхийгээд нэрлэлцэл юм билээ л дээ. Тэгэхээр яг нь бол газар зүйн англилийн хувьд бол Америкт өгнөд Америк тийм Австрал гэдэг гурван орн нийлээд шин дэлхийн вино. Тэнд хийгдсэн винонуудыг шин дэлхийн вино гэж англиад байгаа. Бусдыг нь All World буюу хүчин дэлхийн вино гэж англиад.
Юун дээр одоо зүгээр мэдэгдэж байгаа хамгийн удаан дарагдсан вино гэдэг тийм юу байгаа юу рекорд хэрэглэгдээгүй.
Байдаг би нөгөө тоо баримтын сарахгүй байна. Тэгтээ байдаг. Нэг юм
тэр үнэлгээгээр зүгээр ойролцоогоор хід байх бол
А ингээд юм а. Эйжинг хийн насжуулна. Одоо бас ингээд нэг ийм өрөөсөл ойлголт өгдөг. Винаг хадгалах тусам чанарын сайжирдаг гэдэг нэг ойлголт өгдөг. Энэ айгу буруу.
Удаан дарсан. Одоо нэг манах чин дарс гэдэг нэрээр нь яваад шүү дээ. Тэгэхээр удсан байх тусмаа дарагдсан буюу айгу чанартай гэдэг шууд логик энд яваад байгаа
юм. Тийм энэ бас нөгөө дарс гэдэг одоо буруу орчлуулагнаас бас үдэлтэй байж магадгүй. Тэгтээ буруу орчуулга гэчээр энийг орчуулсан хүмүүсийг үүсгэж байгаа юм шиг болчих واخ. Зүгээр миний хувьд зөв хөвлөрн вино гэдгээр явах хэрэгтэй гэдэг байр суртаа. Тэгэхээр таван үндслэлээр энийг жоохон юу байхыг альбчлуулахыг хичээсэн байдаг. За тийч жоох удаан хадгалах тусам сайжирдаг гэдэг бол худлаа. Винонит виноны 90% шинээр нэрлэх ёстой. Яг гэвэл нөр хүнсний бүтээгдэхүүн. Үлдсэн 10% буюу тодорхой одоо винонуудыг хадгалж болно. Гэхдээ учир утгагүй хадгална гэсэн үг юм. Certain level одоо ийм тодорхой хугацаанд очиод хандаг. Түүнээс хашаа буцаа урав уу ийм одоо боловсруулалт явагддаг буюу муудах ингээд үе шат эхэлдэг гэсэн үг. Тэр нэг ийм зүй тогтлоо та гэсэн. Өксөд юм дэг зүй тогтлоо та гэсэн.
Тэгэлдэг
байна шүү дээ. Тэг өхтөг ч юм уу. Тэрийг хин дуртай нь хийчихдаггүй. Хадгалалт гэдэг дээр хоёр урсгал байдаг. Түүхэн хадгалалт, чанарын хадгалалт гэдэг хоёр урсгал байдаг. Түүхэн хадгалалтыг болохоор иргэн одоо мандуул эргэн бат төлөг хоёулаа хийж болно. Тэнд чанар хамаагүй. Дотор нь муудаг. А зөвөр тэр онон чухал. Эсвэл хаанаас авсан чухал. Эсвэл та их нэртэйгээ Парист танилцаад тэгээд их нэрээ одоо их нэртэй ямар нэгэн байдлаар танилцах сэтэл өгөх юм бол та вино бэлэглээд тэгээд тэр нэг юм вино байгаад тэрийг та хоёр гэртээ хадгалж болно. Яг үл тэр та хоёрын түүхэн дурсахгүй. Тэрийг харахаараа та хоёр цаг хугацаагаар аялна те. Тэр бол түүхэн хадгал. Доторх нь бол хамаагүй муутцсан гэсэн үг. Тэрийг бол яаж чадгалж болно гэсэн үг. А нөгөө талаа чанарын хадгалтыг бол мэрэгжлийн хүмүүс хийдэг. Хоёлоо одоо хийх юм бол та хоёрт орчин байхгүй гэсэн зориултыйн. Ер нь бол зөвлөлж хэлэх юм бол ахуйн орчин. Чихтэй, хүйтэн, харанхуй нэг тийм агуу шиг, агуур орохоор нэг хүйттэй тагаал тийм биз. Тийм орчин хадгалдаг гэсэн. Тэгтээ зүгээр тийм хайчна гэсэн үг биш. Хяналтанд байдаг, эргүүлдэг, хөдөлгдөг. Тэгээ насыг нь тодорхойлдог, буцаад уруу болох гэдэг нь үг гэдгийг бас тодорхойлдог. Тэгэхээр хадгалсан вино болон чанартай байдаггүй.
За ер нь бол асар их зүйл байдгийг нь бид нар мэдэж авлаа. Тэгээд угаасаа бүх зүйлсийг нь тайлбарлуулна гэдэг бол боломжгүй. Харин азар Винопедия гэдэг ном гарчсан байгаа. Манай бүтэлгийн өөрийнх нь бүх энэ мэдлэгийг хөрвүүлээд цаасан дээр буулгаад та бүхний хэрэглээнд хэрглэж болох үз өгүүлбэрүүдэд оруулаад тэгээд олон төрлийн фактуудыг агуулсан тийм ном байгаа. Та виног уухдаа амтлахаас илүү үнэртдэг гинлээ. Тэгээд нөгөө таны хилэн дээр амтагдж байгаа тэр амтнаас илүүг та үнэртэгтэй мэдэрч идэг. Тэгэхээр энэ хоёр хослоод тэгээд дээрэс нь ямар вино ууж байгаагаа мэдлийн түвшинд ухамсарлаад явах юм бол бүр нэг юм гурван цохилт зэрэг авах нь шүү дээ. Тэгээд гих мэтчлэн виног дагаж ирдэг тэр соёл байна. Тэгээд би урд өмнө яг экспертээр тайлбарлуулж вино ууж үзээгүй. Харин вискины экспертээр тайлбарлуулж хагаад виски ууж үзсэн. Тайлбарынх нь араас ухлаар хамаагүй тэр нөгөө амтыг нь мэдэх тэр боломж олгох гэдэг юм лээ. Түүнээс тайлбаргүй уусан бол надаа гашуун нөгөөл вискинуудын адилаар явах байсан шиг санагдсан. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ та энэ соёлыг сонирхдаг бол дээрэс нь нэгэнтээ биднэрт хүссэн үсээгүй вино уудаг тийм дадал бий болцсон ба штэ. Тэгэхээр нөгөө ухамсарлаад зөв хэрэглэхийн тулд энэ юу вэ гэдгээ таньж мэдэж хэрэглэх юм бол илүү одоо урт хугацаанд сонирхолтой хэрэглэх баг. Тэгээд баттайлхтаа маш их баярлаа. Цаг зав гаргасанд энэ их өргөн дэлгэр мэдээллийг манай үзэгчдэд өгсөнд.
За танд бас баярлалаа. Нэг зүйлийг залруулж хэлье. Винопедия гэдэг номыг би ганцаараа гараагүй, бид нар багаараа гаргасан. Тэ. Үлзий дэлгэрийн бат баяр. Ганц өргийн бат учрал гэдэг хоёр хүнтэй нөгөө Бабирах нөгөө нь манай Батчирлгийн Монгол сүйх сургуулийн Итали хэл соёлын судлалын багш ийм хүмүүс байгаа. Тэгээ энэ хүмүүстэй бид нар хамтарч энэ бүтээлийг гаргасан. Тэгэхээр би нөгөө багад ортохгүй болохгүй. Энэ л зүгээс нэрэг. Тэгээд өрсөн танд маш их баярлаа. Тэгээ виноны соёл гэж бид нэр ярихаараа хүн ойлгохгүй эсвэл ухаантай эсвэл мөнгөтэй хүмүүс хийдэг эсвэл Европод хэрэгэлдэх тийм амар соёл гэж бити агара энэ бол бидний л хүний л хэрэгэлдэг нэгэн төрлийн л идэ онда хүсаатан зөө соёлын дотроос салбарлалтын идэ онданы л нэгэн төрөл зүйл. Тэгэхээр зүү мөн чанар яагаад гэдэг шалтгааныг л бид нэр хайж жоохон зүү тогтлыг нь ойлгочих юм бол хинч одоо юу гэдэг те ингээд хэрэгэлж чадах болох нэг тийм л энгийн гайхалтай ундаа байх шүү. Баярлаа.
За баярлаа. За үзэгчтэй та бүхэнд энэ мэдээлэл таалагдсан баг. Тэгээд мэдээлэл нэг зүйл, мэдэх нэг зүйл, мэдсэн зүйлээ хэрэглэх нь дараагийн зүйл ба. Тэгээд хэрэглээ бол танаас хамаарна. Тэгээд та амьдралын чанараа сайжруулах гэвэл олон зүйл мэдээд өөртөө тохирсон тэр аргачлалыг олж аваарай. Амьдралын чанарыг хүсэ. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.